velkommen til, kære lytter. Det lytter til Vanvittig Verdenshistorie, din trætteste historiepodcast med mig, Alexander Janko, a.k.a. Kaptajn Kiksemonster.
Ja, og jeg hedder som altid Peter Løde.
Ja, og jeg kan lige så godt sige det, Peter. Det er en træt dag i dag.
Er det en træt dag i dag?
Det er en fucking træt dag i dag. Jeg har sovet 4,5 timer, jeg har været på arbejde i 11, og når vi er færdige her, så skal jeg klippe podcast. Så det er en lang dag.
Ja, okay.
Det It's what constitutes a long day.
Det kan jeg godt se.
Men fuck nu det.
Jeg vil sige, at jeg er faktisk nogenlunde frisk, for en gang skyld.
Altså,
ja.
Hvad er du det for noget?
Jamen, jeg har både noget for en lure og alt muligt.
Hold kæft, pralhals. Det gjorde jeg også, men det var på vej hjem fra Herning, og det er lidt noget lort, når man sidder bag rattet.
Men der er altid det der, du ved, så nogle gange, når, hvis jeg også har en lang dag, eller en hård dag, og sådan siger, åh, fuck man, jeg var op klokken 4:15 i morges. Så det der med sådan, jeg kan ikke brokke mig til nogen, der har børn, fordi de er altid bare sådan, åh, synes du det er noget?
Ja, fordi de har også bare børn.
Der havde jeg været oppe i 3 kvarter, hvor ja, det bare sådan, jamen, nå, jamen, bare fordi du har truffet nogle dårlige livsvalg, det bliver jeg jo ikke mindre træt af.
Hvorfor skal det reflektere tilbage på mig, at du er idiot? Altså, ja, det er klart, det giver mening. Nå, Peter, vi skal have noget i glasset.
Det skal vi.
Og det er altså nogle gamle kendisser, vi har på, fordi nu vil jeg tvinge dig til at vælge.
Ja.
Vi har simpelthen fan eller fancy.
Yes.
Fan, det er fra Bryggeriet Åben. Det er simpelthen fordi, at vi har fået en kasse af dem.
Mm.
Den her hedder, det er jo så fra sidste uge, Cloud Gazing, West Coast IPA.
Jeg kan godt kende den,
ja. Bitter. Og så har vi den her.
Den anden kan jeg også godt kende.
Rundbach Evolved, 10 år på E-60 fad, en Flemish Red fra Belgien. Så hvad vil du have? Bittert, eller hvad hedder det? Ja, skulle lige sige bittert, eller lidt syrligt?
Skal vi køre noget syrligt? Det kunne vi måske godt efter sådan en lang dag.
Ja, lad os gøre det.
Ja.
Så venter vi med åben endnu en gang. Jeg tror, næste gang, så prøver jeg noget andet for åben. Jeg har en fantastisk kaffestavl ovenpå. Den skal du, den tænker jeg, vi tager med.
Det lyder godt. Det glæder mig til.
Nå, men Rutenbach Alexander Evolved her, det er jo simpelthen, konceptet er, at man har brygget den, der hedder Rutenbach Alexander, som er sådan en...
Har vi ikke fået en Rutenbach Alexander før, eller er det bare fordi, du har haft med i rotationen her?
Vi har fået den originale, men det her det er en øl, der blev udgivet for 2 år siden, eller halvandet år siden, som hedder Evolved, og det er simpelthen fordi, jeg tror det er 75% af det, der er i flasken.
Og nu fik jeg skum på næsen.
Har ligget på fad i 10 år. Så okay. Størstedelen af den øl, der er i den her flaske, er fra 2014. Okay, onkel Anders. Skål!
Skål!
Hold da kæft, det er bare sådan... Det er bare sådan duften af sherry og sådan lidt romagtig i sådan den der komplekse sukker.
Den har også lidt noget sherry over sig.
Ja, super meget trækarakter.
Ja, jeg har jo bedsteforældre, der er enormt glade for at drikke sherry, og nogle gange så, når jeg er hjemme ved dem, kun når det er mig alene, så tilbyder de mig sherry og pres, det var sådan på den der farmor måde, så presser de mig altid til at... Ah, du skal have lidt sherry. Okay. Men så hver gang jeg har min kone med, så er de bare sådan, jeg tror godt, de ved, hun ikke kan lide sherry, så de holder sig bare, men jeg kan heller ikke lide sherry.
Men du har ikke ville lyve for dem de sidste 5
jo,
år. Og så siger det også.
Ja, men det...
Lad mig være.
Ja, men så snart jeg har min kone med, så er det bare, nej, hun kan jo ikke lide sherry, så det skal vi ikke... Det er da pisse i
til. De har aldrig lyttet til dig. Hvad synes du?
Jeg synes, den er udmærket. Jeg tror, det der er lidt sherry udtryk, det er jeg måske ikke så meget fan af.
Okay. Men, den har jo sådan lidt sådan oxideret, den minder sådan lidt, for mig, der minder, den får sådan lidt umami, en lille smule, sådan en blanding mellem balsamico og soja, faktisk også.
Ja, jeg kan godt se, hvad du mener.
Ja, præcis. Det er super mærkeligt, men det er også, jeg synes også, det er definitionen af et vellykket eksperiment, fordi det fungerer sgu meget godt, men det er også meget specielt.
Ja.
Jeg vil sige, til mad fungerer det her pissegodt. Til sådan noget antipasti, og hvis du sidder lidt stærke ost og sådan nogle ting, der er det virkelig, virkelig godt.
Ja.
Så, nå, virkelig dejligt.
Dejligt, skønt. Men,
og den, jeg vil sige, nu vi har snakket om et par gange det der, hvor du siger, ja, jamen, så spørger folk, hvor fanden man kan købe den, og så er du sådan lidt, det kan man ikke. Jeg tror faktisk stadigvæk, du kan få fat i et par flasker den her rundt omkring.
Mm.
Så hvis man simpelthen søger på Rutenbach Evolved 10 Year Grand Cru, så kan du finde den.
Åh, fedt. Tak for skænken.
Selv tak.
Jeg har jo taget en historie med.
Yes, man.
Og normalvis så plejer jeg at lave sådan en lille teaser for, hvad der sker i løbet af episoden, hvad er det ligesom, den handler om. Men dagens historie har så mange twists, at jeg faktisk vil holde lidt igen i dagens anledning. Men det, jeg kan sige, det er, at vi skal følge i fodsporene på en buddhistisk, antikommunistisk monarkist med jødehadstendenser og en fascination af hård vold på hans rejse for at skabe sit eget midtasiatiske magtimperie, der kan genetablere det russiske monarki.
Det var definitionen af en lille mundfuld. Men kompleksiteten og øllen, den passer perfekt sammen. Ja.
Og jeg kan bare sige, at jeg læste den her historie. Det er sådan en historie, der bliver vildere og vildere og vildere.
Jeg skulle lige sige, det er jo... Kan jeg bede om en opskrift på vanvittig verdenshistorie? Værsgo, den var lige der. Så gerne.
Lige præcis.
Fantastisk.
Dagens hovedperson har et mega fedt navn også, synes jeg. Han hedder Nikolaj Roma Maximilian von Ungern Sternberg. Okay. Og jeg er ret sikker på, at det også er navnet på en Indiana Jones skurk, eller et eller andet.
Eller en østrisk techno-DJ. Ja.
Men normalt så går han bare under navnet Roman von Ungern Sternberg.
Okay.
Så det er det, jeg har tænkt mig at bruge i løbet af, fordi at sidde og sige Nikolaj Roma Maximilian von Ungern Sternberg, det er jo ja.
Det bliver en lang aften, så skal vi have fat i nogle flere
bajere. Ja, fordi du sagde også sådan, husk at det skal blive for langt, fordi jeg skal klippe det. Så okay, hvis jeg nu skærer to navne fra, så kan vi spare.
Så sparer vi jo 6 minutter i den anden ende. Sådan, mand. Fedt.
Ja, han blev født i Graz i Østrig i januar 1886. Men selvom hans navn lyder som enhver naziskurk nogensinde, så er familien faktisk estisk.
Ja.
Fordi det er en del af det, der hedder de estiske tyskere.
Ja.
Eller baltiske tyskere, som også var... Det var sådan et tysktalende mindretal i de baltiske lande, som gennem nogle århundreder ligesom har formået at i høj grad tilkæmpe sig rigtig mange adelstitler. Så de er sådan ligesom den regerende klasse mange steder i Estland på det her tidspunkt.
Det synes jeg er magisk. Altså at tilkæmpe sig en adelstitel. Jeg forestiller mig, at det er sådan lidt ligesom i, du ved, i Fast and Furious Tokyo Drift, hvor du kan... Nu kører vi om pink slips. Mm. Altså nu slås vi om, hvem der får titlen.
Ja.
Og så det viser sig bare, at under dem Sternberg-familien er bare rimelig stærk i det.
Ja, men det er de faktisk.
Ja.
Fordi familien Ungern Sternberg er selv kommet til Estland tilbage i middelalderen, og har så arbejdet så langsomt opad i graderne til, at de altså nu ses som en adelsslægt i Estland. Men selvom de er højt i graderne i Estland, så har familien valgt at beholde deres tyske navn for at hædre deres tyske aner.
Ah, ja, den kender vi.
Ja, men det er ikke kun de tyske rødder, som familien dyrker ret hæftigt.
Nej.
Fordi de er også meget stolte af, at de angiveligt også har både ungarske, finske, svenske og russiske rødder. Så de har taget for sig den europæiske genpøl.
Ja, det er jo også på det her tidspunkt, hvor det er meget populært lige at vise, at man kan faktisk godt diversificere porteføljen en smule.
Ja.
Fordi det begynder ligesom stille at kravle op. Altså som en invasiv plante imellem med fliserne. At det kan være noget lort, hvis du bliver ved med at køre indad.
Ja.
Ja.
At nogle gange så er det meget fedt med en ny saltvandsindsprøjtning i genpølen.
Ikke flere krøller på træet. Det som vi jo går til valg på.
Vores stamtræ skal ikke lide en rundkørsel.
Nej, præcis. Så gavebånd, du ved, hvor du har kørt den saks.
Så tager vi første afkørsel til højre. Men derudover, så påstår familien faktisk også, at de kan føre deres slægt helt tilbage til Batu Khan, altså Genghis Khans barnebarn.
Okay. Han var hverken finne eller estisk eller ungarsk.
Nej, han er mongol.
Ja, præcis.
Altså, fra Mongoliet og ikke...
Ja, naturligvis.
Ikke, det er det falske sted.
Ja. Altså Mongoliet?
Jeg altid synes, det var lidt mærkeligt, det der, man kaldte dem for. At man brugte ordet mongol om
folk, der har... Altså, hvad fanden hedder det? Down-syndrom.
Ja.
Ja, fordi det netop... Det har for meget dobbeltbetydning.
Ja.
Det gør jeg bare... Det skal bare forvirring.
Ja.
Ja.
Jeg kan også huske, at der er på et tidspunkt... Er det i Mulan, at de taler noget om, at de skal slås mod mongolerne eller et eller andet? Og jeg bare husker som barn, jeg sad der og tænkte...
Må man det?
Synd for Morten og Peter.
Man skal huske på, ifølge Christian Fuldorf, så kan de løfte en bil. Så... Fandme deep cut.
men så udover at de kommer fra Tyskland, så mener de altså også, at de nedstammer fra en af de største krigsherrer i verdenshistorien her.
Ja, ikke? Ja, ja, og held og lykke med at modbevise det.
Ja. Der er jo nogen, der også siger, at rigtig mange millioner af mænd nu om dage har gener fra Genghis Khan.
Fordi ja, fordi han bare
han knippede helt vildt, ikke?
Ja, ja, præcis.
Det passer ikke.
Nå.
Du kan ikke på den måde spore det.
Nå.
Du kan se, at der er nogle genvariationer, der går igen med noget, som Genghis Khan formentlig havde.
Ah, så det er gætværk.
Ja.
Men det er, fordi det lyder fedt.
Ja.
Ja, tak. Okay. Igen, jeg er i chok.
Ja.
Tænk sig, at mænd kan finde på den måde at pryde sig med lånte fjer. Det... I et eller andet forsøg på et eller andet falderet macho, jagt på noget macho. Nej, det virker helt fucked.
Ja.
Ja.
Men
nå, okay.
Selvom familien her, de bor i Graz, da lille Roman kommer til verden, så rykker de ret kort tid efter tilbage til Estland, hvor de bosætter sig i det, der i dag hedder Tallinn, men dengang hed Reval. Og det meste af det moderne Estland er på det her tidspunkt det, der hedder et guvernement under det russiske rige. Ja. Altså, det betyder sådan set, at det er en provins af det russiske rige.
Ja, det er deres Jylland.
Ja, det er sådan en russisk kommune, ja, kan man sige. Men det er så her, at lille Roman vokser op, men det er ikke ligefrem sådan den fedeste barndom,
nej,
han har. Tre år efter de rykker til Estland, da Roman er 5 år gammel, der bliver forældrene skilt.
Nå.
Og jeg ved ikke hvorfor, men lad mig bare sige, hans mor bliver overraskende hurtigt gift med en anden.
Så der kunne godt være,
ja,
uler i mosen.
Der kunne godt have været uler i mosen, eller en pik i hosen.
Ja, fremmed pik i farvandet. Ja. Der er en, der er gået efter en med målmand på.
Ja.
Ja, tak.
En anden adelsmand bliver hun faktisk gift med. Og det betyder, at lille Roman vokser op i en splittet familie og må pendle mellem sine forældre i sådan en 50-50 ordning.
Og en rigtig 77'er.
Ja. Noget af tiden, der bor han hos sin mor og stedfar på et slot, som ligger dybt ind i skoven ud for Reval, helt isoleret fra alt andet.
Ja.
Og resten af tiden, der bor han hos sin far på en ø, der hedder Dargø, som familien åbenbart er meget stolte over, at de har i 200 år. Totalt isoleret.
Okay, det er virkelig også mærkeligt. Altså, det er virkelig... Altså fra Weird Island til, du ved, altså bedstemors hus i Rødhætte. Og det er jo, og det er fyldt med folk, der ikke rigtig kommer så meget ud.
Ja, det er det. Han har en lidt spøjs barndom, altså i hvert fald for tiden.
Han får testet sin social skills med hende der DSB-stewardessen, når han skal køre fra den ene til den anden. Det er ligesom det. Ja, selvfølgelig.
Ja, 50% af tiden bor han ude midt i skoven på et slot, og helt isoleret, og resten af tiden bor han så på et slot på en ø, helt isoleret.
Ja, ja, altså, fedt.
Det er som om, man skifter mellem at bo i to sådan... forskellige James Bond-villain-lærers på, ja, en eller anden måde, ikke?
Selvfølgelig.
Og den hårde barndom, den sætter også sit præg på den unge Roman, fordi han er det, man i dag på pædagogsprog nok vil kalde for voldsomt udadreagerende.
Nå.
Og som man dengang ville nok have kaldt for flintrende psykopat.
Okay, så er vi i gang, ja. Peter. Så får du fandme... Der disker du op.
Ja.
Okay.
Jamen, der er ikke så meget at lave, når du sidder isoleret ude i en skov, så han får nogle gode... Jeg vil ikke kalde det sund. Han får nogle hobbyer, ja, i hvert fald.
Han får nogle snakke med nogle dyr i skoven, som må lade livet for hans vanvid. Ja. Er det det, vi er ude i, Peter?
Ja.
Nå, selvfølgelig. Han
får en hobby med at torturere dyr ude i skoven.
Ja, selvfølgelig. Fuck, hvor fedt, Peter. Så fedt, du bringer energien op efter to relativt hårde uger i podcasten. Ja. Fedt nok.
Det er dyr, som han finder i skoven. Nogle er kommet til skade, nogle er også bare smådyr, som han fanger. Og så tager han med hjem og piner dem på forskellige måder.
Okay.
Og da han er 12... der knuser han lige nakken på sin fætters kæleugle med de bare næver, bare lige for lollerens skyld. Og det synes jeg er fucking sygt, men også, hvem har en kæleugle, det synes jeg også.
Men det er også bare, Hedvig, nej!
Hvem fuck er du? Er du Harry Potter?
eller Voldemort.
Ja, også fordi jeg tænker, det må kræve en hel del at knække nakken på en ugle, fordi hovedet kan dreje hele vejen rundt.
Ej, den forventer ikke, det er fordi den går 360 grader om x-aksen. Den forventer ikke, du knækker y-aksen.
Det kan også være, at du bare, hvis du virkelig vil knække nakken, at du skal stå og bare skrue på den som sådan, du ved, et pilleglas med det der børnesikring på, ja, der bare bliver ved sådan, så åbn dog for helvede.
Du skal huske at trykke
kom
ned.
Kom dog af.
Du skal trykke ned og dreje rundt. Nej, for det fucked up. Det er også bare, igen, jeg forestiller mig, det kan ikke være en rigtig ule, fordi hvis det er en rigtig ule, er det jo tragisk det der, men det er vigtigt, at det er en for sjov ule.
Ja.
Okay, men sygt nok, at han har en kæleugle. Det, ja, kan sgu noget.
Det synes jeg også er ret vildt.
Ja.
Men udover at Roman er led ved dyr, så er han også lidt af en tyran over for sine jævnaldrende. Han bliver beskrevet ikke som en mobber, men som ham, der mobber mobberne.
Okay, han er bossen.
Ja, altså han er typen, som tæver alt og alle, han kan komme i nærheden af. Så mobberne i skolegården, de er bange for ham.
Så han er mobber squared.
Ja.
Altså mobber i anden
procent. Metamobber.
Ja, præcis. Mobber.
Ja. Han bliver beskrevet som, citat, typen, der brød de uskrevne regler for slåskampe i skolegården.
Åh, du går ikke efter dilleren.
Ja, og som ingen ville betro med hverken en kompasnål eller en saks.
Okay, så han er også stabby-stabby. Okay,
ja.
Ja.
Ja, jeg tænker lige at klippe klistre timer i juledagene. De har været spændende.
Ja, jeg skulle til at sige, altså Jørgen Klevin, den bliver afbrudt noget. Det der happy jazz og det der bo-bo-bo-bo, det er meget sådan noget bo-bo-bo. Au, for sin!
Ja.
Ja. Okay, igen, Peter, fedt. Mm. Fed energi, du tager med.
Jamen, han er for nice, ikke?
For helvede, mand.
Ja, hans lærer er også stået sådan bange for ham.
Ja, det er jo fordi, at han har saks.
Ja.
Altså, han forsøger at klippe bølger i kinderne, ja, på sine lærer. Ja. Det skal man ikke.
Jeg tror, det er hans han er grunden til, at man har opfundet de der børnesakse.
Ja, sikkert saksen.
Ja. Ja. Den dag, som ikke kan klippe i noget som helst.
Ja, præcis. Jamen, vi har skuffer fuld. Ja, det lort. Og med god grund.
Det er for at undgå eleverne. De stabber der med den.
Ja, ja, præcis. Ja, fordi vi har sygt mange elever herhjemme.
Ja, ja.
Det er jo det, jeg kalder mine børn. Elev 1 og 2. Der er bare løbet med saks indenfor.
Det er bedre end da du kalder dem beta og B2.
Ja, ja, præcis.
Men på et tidspunkt, der udvikler han sådan et trick, og det kan man jo bruge, hvis man vil have sådan en pirkehyggedag derhjemme, hvor han midt i timen til mindst smider sine bøger ud af vinduet,
ja.
Og så løber han ud for at hente dem, og så går han bare hjem. Og hans lærer, de tør ikke straffe ham for det, fordi de er bange for ham.
Det er ikke et trick. Det er ikke et trick. Lifehack. Jeg forstår ikke, hvorfor at han er nødt til at kaste bøgerne ud af vinduet, hvis de er bange for ham. Han kunne virkelig bare sige, jeg går hjem nu. Hvorfor er det, han er nødt til at skulle til at gøre noget så besværligt, som at kaste sine bøger ud af vinduet?
Ja, det er for... Ja.
Det, altså, det er bare for at sige, det er jo ikke et lifehack, det er jo det modsatte. Han besværliggør det, at han pjekker fra skole. Ja, undskyld, jeg igen kom til at smide alle 7 bøger ud af vinduet ved en fejl.
Åh nej,
så er jeg nok nødt til at gå hjem og spille PlayStation.
Ja.
Her i 1880.
Men man kan jo bruge det, hvis man har lyst.
Ja, ja, selvfølgelig gør det. Endelig.
Jeg ved ikke, om man bruger bøger mere i folkeskolen, men så lad være med at kaste iPad'en ud af vinduet.
Ja, også fordi den flyver af helvede, af min erfaring.
Men surprise, han har ikke skide mange venner som barn heller.
Nå, okay, hvorfor?
Det synes jeg har redegjort rimelig godt for, lad os sige det sådan. Hans barndom bliver heller ikke nemmere, da hans far bliver taget i svindel i Wiesbaden i Tyskland i 1897. Det er ender simpelthen med, at han bliver indlagt på et sindssygt hospital, faren her, i 1899, da Roman er 13 år gammel.
Ja.
Og det betyder, at Roman, han, i stedet for at vokse op 50-50 mellem hans mor og far...
Roman 101.
Ja, men nu er det meget sådan 50% hos moren, og så 50% hos sin fars bror, onkel Robert, der er ret højt rangerende i militæret.
No.
Og Robert, han går meget op i, at Roman skal uddannes og disciplineres til enten at få et liv som diplomat eller i militæret.
Åh oh, nej, jeg har en fornemmelse af, at det foregår ved kognitiv terapi og lange snakke.
Ja.
Eller
kæft trit og retning.
Jeg tror, det er tæsk, trit og retning.
Ja, ja. Jeg forestiller mig, at hans liv bliver lidt ligesom det der afsnit af hvad hedder det, Wife Swap, hvis du har set det. Kan du huske det? Der er det der, hvor der er familier, der bytter kone.
Ja, ja.
Og så i den ene af familierne, der er et afsnit, hvor i den ene af familierne, ja, ja, der er forældrene begge to i militæret, så børnene, de vågner bare op klokken 5, og så er det bare, skal de ud i haven, og så er der bootcamp, og de er sådan, du ved, sådan, I stayed at home to join the army.
Så er det lidt noget mærkeligt noget, når der kommer sådan en hippie mor ind og bare står og laver granola bars klokken 7, ikke? Hvad fanden er det her? Vi har stået ude i haven i 2 timer og visnet. Altså, hvad fanden
laver du? Vi har lavet jumping jacks i 4 timer, mand.
Ja, helt klart, ja. Aldrig har jeg set den så hakket 4-årig. Der er et eller andet helt galt her.
Ja.
Spis lige lidt mad eller noget.
Men jeg tror, det er livsstilen hos onkel Robert.
Ja, der er... Og det er også... Det er også virkelig hissigt. Altså, han har lige været på weekendtur hos sin mor, så kommer han tilbage, så er det bare onkel Roberts bootcamp, han kommer hjem til. Hvor min far, som var bange for mig.
Where's your gun, Toke?
Betyder det så, at jeg må knække nakken på uler længere, eller hvor er vi henne på den? Nej, det gør du bare stadig, det er fint.
Ja, ja. Men det er også det her tidspunkt, at Roman, han starter på gymnasiet. Det gør han i Reval i år 1900.
Mm.
Og ved siden af det, så får han så tjeneste på en militær flådebase i byen.
Okay, et fritidsjob.
Ja.
Hold op.
Og her står der i hans skolepapir, at han bliver, der bliver han simpelthen beskrevet som uligevægtig ung mand med et dårligt temperament, som konstant er i problemer med sin lærer og involveret i slåskampe. Derudover bryder han konsekvent flere af skolens regler, ryger i sengen, forlader skole uden tilladelse, og her kommer det værste.
Oh,
er du klar?
Ja.
Han får langt hår. Den går rundt lignende sådan hippie Frans.
For helvede, mand.
Ja.
Hold kæft, det må se dum ud.
Ja. Det ser jo tåbeligt ud.
Ja, ja, præcis.
Det med saksene, det kan man tilgive.
Ja, præcis.
Man kunne da lige, når han havde den i hånden.
Ja, bruge sig selv, når du lige har stabbet to af dine skolekammerater, så lige tager lokkerne af.
Ja.
Men det er utroligt, at onkel Robert ikke har tvunget ham til et buzzcut før nu.
Ja, jamen, men det fatter jeg heller ikke.
Nej, det var ikke opfundet nu, tror jeg.
Men derfor så skriver rektor lige til hans mor og stedfar, at de kan enten vælge at trække ham ud af skolen, eller han vil blive smidt ud af den her skole. Så de vælger at trække ham ud af skolen, og til gengæld så vælger de så at sende ham i militær tjeneste i den russo-japanske krig. Som huserer på det her tidspunkt, så kan man fandme lære at have langt hår.
Hold da kæft.
Ja, det er en hippie Frans.
Jeg tror ikke, det er så meget straffen for langt hår, uden at være ekspert. Kunne være, fordi du har taget din lærer med en saks, og det skal du virkelig lade være med. Du er ikke Wolverine, lad være.
Men jeg vil faktisk sige, at det passer Roman meget fint at komme i den her krig.
Okay.
Han har faktisk tidligere haft søgt om tilladelse til at blive overført til fronten i den russisk-japanske krig, men har fået afslag.
Nå, det er med et hack, det her. Lifehack.
Ja, jeg tænker det, fordi de har været sådan, ikke med den fritstå.
Altså, vi kan godt bruge psykopatien og det der med, at du er totalt afstumpet, men altså, men du våger lige at rende rundt
ud,
med den der glam perm, du render rundt med. Altså, fuck det lort.
Det kan du godt glemme, John Lennon.
Ja, præcis.
Men da han fik afslaget dengang, så valgte han simpelthen bare at stikke af og rejse mod Sibirien for at joine en division af kosakker. Men det lykkedes mig lige at få hævet ham hjem igen.
Åh, oh, for fanden.
Inden han nåede særlig langt. Så, men nu sender hans mor og stedfar ham altså afsted til den samme krig. Og han vender hjem, da krigen er slut i 1905, med en titel som korporal og et geoskors på brystet.
Hold op.
Som det hedder, det er sådan en æresmedalje, som gives til personer, der har udvist stor mod i krigssituationer.
Hvorfor er der et my af mig, der tænker, at det ikke er hans?
Det ved jeg. Jeg tænkte først det samme.
Ja, præcis.
Også fordi... Jeg prøvede at finde ud af, hvad han egentlig har gjort for at fortjene den her medalje. Jeg har ikke kunne finde noget.
Nej, okay.
Jeg har til gengæld fundet noget, der forvirrer mig endnu mere.
Nå.
Fordi der er enormt mange kilder, der beskriver, hvordan han bliver såret flere gange i løbet af den her krig. 10 gange er der nogle kilder, der siger, at han når at blive såret. Han bliver ramt af skud, brækker et ben og sådan noget. Lidt forskellige skader. Og det er ret imponerende, når man tænker på, at han kun er med i den her krig i max et år.
Altså, det er sådan noget, det er Steve-O-level af skader, du får.
Ja.
Og det er sådan lidt, mit navn er Roman. Welcome to the Western Front.
Det vil, altså en gang om måneden næsten, der er han lige nede og vende på langs og spise flødeis og blive kloppet lidt på hovedet af en sygeplejerske. Ikke? Og der er det lidt sådan efterfølgende, det er da en held ham der, han skal have en medalje.
Han vil det virkelig gerne. Han er fucking dårlig, men han vil det gerne.
Men jeg tror egentlig, han får den her medalje, fordi de her situationer kommer som følge af, at han er lidt dumdristig, men også modig, fordi han egentlig ikke rigtig frygter så meget.
En Rushby.
Ja. Så han måske egentlig måske kaster sig ud i nogle heroiske, men også virkelig idiotiske situationer.
I'm back, let's do this, guys. Leroy! Robot! Okay.
Der er til gengæld også andre kilder, der pointerer, at han måske faktisk aldrig når at deltage i en kampsituation i den russo-japanske krig.
Fordi så han falder ned en trappe eller noget.
Fordi krigen når at slutte, inden han når frem til Manchuriet.
Og for helvede, og så må han skade sig selv.
Yep, jeg ved,
eller så finder han bare på noget.
Jamen, jeg ved det ikke. Det er mærkeligt.
Ja, ja.
Men han har i hvert fald den her tapperhedsmedalje. Men i hvert fald så er det at bedst noget, de har givet til en mand, der har snublet sig gennem utallige sag, eller at worst en form for participation trophy. Ikke?
Eller at han har stjålet den.
Ja, det, ja, det kan også godt være.
Jamen, altså.
Men,
og nu skal vi ikke tillægge ham sådan noget. Chris, bare fordi han virker som en kæmpe lort.
Jeg tror, det er noget, du får overragt ved en ceremoni. Så jeg tror, det,
jo, men
jeg tror,
det kan det, du godt lige efter ceremoni sige... har den her bølgesaks.
Kommer og klipper den af.
Ja, præcis, bare stab.
Ej, jeg tror nu, den er legitim nok, men okay. Det er bare svært at finde ud af, hvad det er, der ligger bag.
Ja, tak.
I 1906, der starter han så på militærskole i St. Petersborg, og det er også, mens han er her, han udvikler to ret store interesser, som kommer til at definere hans liv fremadrettet. Det første, det er, at han får en nærmest sygelig besættelse af sit ophav.
Ja.
Han begynder at lave slægtsforskning på den hårde klinge, lad os sige det sådan. Og lad os bare sige, at han prøver også at få grenene på stamtræet til at være meget kantet sådan hele vejen rundt.
Ah, ja tak. Der er fire arme, og de skal ligesom samme retning.
Ja.
Nå.
Ja, lige præcis.
Okay, så det er Thor og Odin og sådan noget.
Ja, altså han laver et stamtræ og skal de grene birketræet, der ikke er hvide nok, lad os sige det sådan.
Hold det op. Ja, okay,
for
fedt nok.
Han er virkelig stolt af sin families tyske ophav, og beskriver blandt andet, at hans familie gennem århundreder, citat, aldrig har taget imod ordre fra den arbejdende klasse. Og da den russiske revolution brød ud i 1905, der skriver han også, at det er latterligt, at beskidte arbejdere, der aldrig har haft sine egne tjenere, tror, at de kan regere over nogen eller noget som helst.
Ah, så de er sygt dårlige til at bestemme over mennesker, fordi det er faktisk os,
ja,
der har gjort det længe, der er bedst til det.
Det er det.
Okay, syg nok tanke egentlig.
Under den russiske revolution i 1905, der påbegynder flere bønderne i Estland også at gøre oprør mod de baltiske tyskere, der sidder på store dele af landområderne og en stor del af magten i landet. Flere af de her adelige tyskere bliver lynchet, og deres hjem bliver brændt ned, og det samme det sker også for mange af Romans families landområder.
Så for helvede.
Derfor så skriver Roman også, at hele den her situation, det bekræfter bare hans tese om, at ester, de er, citat, rå, uuddannet, vilde og vrede, og hader alting og alle uden at forstå noget som helst.
Spejl. Din fucking nar.
En anden tekst, der kalder han også alle æstere for beskidte og uintelligente.
Altså, sig lige, du er Malfoy, uden at sige, du er Malfoy. Altså, for helvede, hvad fanden er det, der foregår?
Ja. Faktisk, så er de ude af stand til råd over sig selv, siger han. Og det, derfor så tilfalder det dem med tysk afstamning og går ind og guide dem, så de ikke falder i hænderne på manipulerende kræfter. For eksempel jøderne.
Ah, ja, okay, ja. Der var den. Okay, velkommen
ja.
Til.
Ja, og det er faktisk en udbredt tro blandt de adelige, især Østeuropa, men generelt i Europa på det her tidspunkt. Det her med, at man faktisk udgør sådan en form for eliterace, som er separat fra bønderne.
No.
Og fra alt andet ravl og krat, ikke?
Ah, okay.
Ja, faktisk så beskriver flere af dem, at de slaviske bønder, de har sort blod i årene. Og derfor så er det ligesom den her eliterases guddommelige kald, at skulle regere over dem, fordi det kan de ikke selv finde ud af.
Nej, men det kan vi jo finde ud af. Altså, jeg har jo... jeg tror ikke, jeg har ikke sort blod. Det er meget rødt.
Det er meget rødt?
Ja, ja, præcis.
Det er ikke meget rødt?
Jo. Det kommer an på, hvor dybt jeg skærer mig. jeg fik et bræt ned over mit ben på et tidspunkt. Der åbnede der sig lidt meget op. Der vil sige, det bliver meget mørkerødt. Jeg kunne også mærke det, sådan, du ved, der man bliver lidt kold.
Ja.
Ja, det var ikke så godt.
Og det var der, altså sådan, jeg har jo... Jeg har så også jødiske rødder, så jeg er nok også en god blanding, ikke? Men jeg har også, jeg har også tyske rødder, så, så det er, nu er det mig, der bestemmer.
Men godt, look at me. I'm the captain of this podcast now.
Ja,
yeah, okay.
Så jeg bestemmer det her, det tager 4 timer.
For helvede!
Men det er den her overbevisning, som romerne også begynder at udvikle her under den russiske revolution.
Altså, det lyder som om, man ikke udvikler den så meget, som man bare tænker, det er en fed idé, lad os køre med den.
Ja, men han har tro på, at han som adelsmand med rødder i Tyskland er en del af den her højrestående race. Og generelt så begynder hans ideologi at blive mere venligsindet over for zaren i Rusland, fordi han tror på, at fordi adelen udgør den her eliterace, så er det også vigtigt at bibeholde det russiske imperie.
Ja.
Han giver ikke en fuck for idéer som kapitalisme og liberalisme og sådan noget, fordi zaren, han er jo udpeget af Gud.
Det er, altså for en, der laver slægtsforskning,
ja.
Og sådan går lidt op i, at det skal være historisk korrekt, fordi det er de, som favoriserer mig, så det er et meget dumt take.
Ja.
Nå, okay, der er ikke mere i det.
Nej.
Jeg siger bare, ja. Det virker retarderet.
Jamen, det er det også.
Ja,
det er super idiotisk.
Ja, tak.
Men han har simpelthen en kæmpe tro på monarkiet og dets herligheder. Så han får en interesse for sit eget ophav, hvor meget federe det er end alle andres. Derudover så bliver han introduceret til nogle andre idéer. Nogle idéer, som han har set på overfladen i sin tid i Fjernøsten, i Manchuriet under den russo-japanske krig. Men som man for alvor stifter bekendtskab med, da han kommer hjem.
Ja.
Nemlig buddhisme. Nærmere specifikt det, der hedder Vajrayana-buddhisme.
Ja.
For hans bedste far, han har tjent under den indiske prins, og har blandt andet været med til at orkestrere en række slag mod britterne i et forsøg på at sparke dem ud af Indien.
Ja, det ved vi hvordan det gik.
Ja, det gik skide godt.
Så bare thumbs up på den.
Og i Indien, der er bedstefaren blevet introduceret til buddhisme. Den her Vajrayana-buddhisme, som er den, der er meget udbredt især i Indien.
Ja.
Og er faktisk begyndt at dyrke nogle af de her spirituelle elementer fra den her religion, blandt andet meditation og mantra, dyrker bedstefaren her. Og det er noget af det, som Roman også får øjnene op for her i sin sene teenageår. Generelt så bliver han meget fascineret af Østens mystik, hans fætter greven Hermann von Kaiserling. Han beskriver, hvordan at Roman som teenager, citat, er meget beskæftiget med tibetansk og hinduistisk filosofi, og ofte taler om de mystiske kræfter, der ligger i geometriske symboler.
Så han er nazist og vild med trekanter.
Ja.
Ja.
Ja, og Buddha. Ja,
ja, okay. Spændende.
Mm.
Han virker som et meget facetteret menneske.
Ja.
Især hvis der er lige kanter.
Han er meget ligevægtig, lad os sige det sådan.
Nej, det er han ikke. Det er vist en ting, der er ret tydeligt.
Ja. Det er også fordi, på det her tidspunkt, der er det meget typisk, at buddhisme og så altså fjernøstens religioner generelt flyder lidt sammen med sådan okulte og metafysiske tanker. Altså, det er tit nogen, der rejser til Asien, og så tager det med tilbage. Og der forandrer det sig jo tit på den her rejse, ja, og så blander man det lidt med nogle af de her okulte tanker, der spreder sig på det her tidspunkt.
Ja, ja, og så kan man sige, det er jo meget nemmere bare lige at finde på noget og smide det ind i det her, men det er jo fordi, det er fra Indien, det fatter du ikke efter.
Ja, ja.
Så derfor kan jeg flyve.
Ja, men man kan også sige, at de her sådan, nyreligiøse tanker er også blevet mere populære i Rusland og Europa, i takt med, ja. At den gamle verdensorden også falder fra hinanden og sådan noget.
Jo.
Men han blev simpelthen all-out buddhist på det her tidspunkt.
Det er ikke særlig forenligt med overrasse, underrasse, tankegangen, er det ikke det?
Nej, også fordi for mange så det at være buddhist, det er jo sådan noget med peace, love and happiness. Altså det at leve i symbiose med planeten og livet omkring dig.
Men det er fordi, du skal opnå noget. Ja. Det er jo også, det er jo grundlæggende, ja. Altså uden at være helt vildt ekspert, så er der jo der er også et egoistisk træk i den forstand. Hvis du opfører dig ordentligt og ikke er en kæmpe idiot, så ender du med ikke at blive reinkarneret som et læderbælte, ikke?
Mm.
Altså det der med sådan, hvis du lever dit liv godt og fromt og er et dejligt fedt menneske, så vil det nok, så skal det nok lønne sig, ja, for dig på sigt.
Og så på sigt opnår du nirvana. Det er jo ligesom, præcis, det ultimative. Det der med, ja, gør gode gerninger.
Vær et fedt menneske, mand.
Så en dag så opnår du nirvana og laver Smells Like Teen Spirit, ikke?
Præcis, og putter en baby, ja, ned i en stor pool.
Ja.
Og en 1 dollar seddel.
Ikke for ro, mand.
Nå.
Fordi,
han har sit eget spin, han, ja,
jo, fordi efter han er færdig på den her militærskole, der anmoder han om at blive udstationeret som en del af en delegation af kosakker, der skal patruljere et område i den østlige del af Sibirien, tæt ved Baikalsøen. Og det gør han blandt andet for, at han kan lære mere om asiatisk kultur. Det er næsten på grænsen til Mongoliet, det her.
Ja.
Så han bliver korporal i det, der hedder den transbaikalske hær. Og her fortæller han, hvordan han grundlægger sin egen buddhistiske orden,
ah,
blandt sine mænd. Det, som han kalder for orden af militaristiske buddhister.
Nå, så det er ligesom buddhismen, bortset fra lige de der, ret mange af de der ting, som gør buddhismen til buddhismen. Ja, fedt.
Ja, ja, det er sådan en buddhistisk orden, hvor de lige, du ved, de har kigget på buddhisten, tænkt, det der hippie-pis, det gider vi ikke. Vi beholder ham den fede, han er meget nice.
Ja. Han ligner bare en, der sidder og spiser chips.
Ja.
Det er fedt nok.
Men resten der erstatter vi med stærk tobak og skydevåben.
Så det er altså buddhismen, hvis den bare opfostret i Texas.
Ja.
Fedt.
Ja, det er hvis Arnold Schwarzenegger var buddhist, ikke?
Ja, ja, ja.
Fordi Roman von Ungern Sternberg, han skriver selv, at formålet med den her orden er at føre en kompromilløs kamp mod revolution for at bevare monarkiet.
Okay, så han vil også gerne være altså kongelig hofleverandør.
Ja.
Ja, okay. Stærkt. Ja.
Så altså forestil dig, her har vi med en monarkistisk buddhistisk militærbevægelse at gøre. Altså, det er på en eller anden måde, det er historiens hotdog med det hele. Altså, det er sådan total random ingredienser, der ikke burde virke sammen. Men af en eller anden grund,
så gør de det heller ikke.
Ikke lige det her tilfælde.
Nej, præcis, for det er sådan. Men rejsalat og rødkål, det kunne jo være. Det var det ikke. Nå, men hvad så med Asia?
Præcis. Men Roman, han får mange af sine mænd til at gå med i den her orden. Måske fordi han lidt siger, at de skal, fordi han er deres overordnet. Og han nedskriver en række regler, som han mener, de skal leve op til for at være med i den her buddhistiske, militaristiske klub.
Åh, oh, nej.
Han henter noget inspiration i buddhismen og indfører blandt andet hård celibat. Ingen kontakt med kvindemennesker på nogen måde, skriver, okay, han. Til gengæld så introducerer han også det, som han beskriver som grænseløs alkohol, hash og opium.
Nå, så hvis ikke du må knæppe, så må du i det mindste.
Du må i det mindste drikke
og ryge. Ja. Hold da kæft.
Ja, så nu har vi altså med en gruppe af militaristiske, monarkiske, monarkistiske, buddhistiske, drukfældige og skæve virgins at gøre, ikke?
Ja, okay, altså hvis du har brug for en internetopskrift på, hvordan man laver en incel, så er det da et godt bud.
Ja, ja, det er bare meditation og god karma kombineret med alt det bedste fra Roskilde Festival og Crazy Daisy i Randers, ikke?
Ja, men så uden berøring.
Ja, så tilsæt lidt incel energy. Ja.
Men hold snitteren for dig selv. Det er også en nofap-bevægelse, det her. Hvad siger du? Du må gerne spise kage. Prøv lige sammen den fede Anina, der spiser chips. Altså, det er fuck, det kan noget, det her.
Men det er simpelthen fordi, at han siger, at det ligger så meget i russernes natur at drikke, at han vil ikke forbyde sine mænd at gøre det.
Ah.
Og det er også lidt racistisk over for russere, synes jeg.
Jo, det er det, men det er også, altså, det er også, det er det der med, at han pisser på inderne.
Ja.
Fordi han siger, ja, jeres religion er fed, men I gør det helt forkert. Hvor det er sådan, men russerne, vi kan jo ikke stoppe dem for at drikke, fordi
de er russere.
Hvad vil du gøre ved det? Ja. Det er jo sindssygt. Det synes jeg alligevel er fedt nok.
Men han beskriver faktisk, at de nogle gange drikker, til de får det, som han kalder for den hvide feber, som er simpelthen er det, der hedder delirium tremens, som simpelthen er psykose, som følge af alkoholabstinenser.
Ja, det er jo så lyserøde elefanter.
Ja.
Ja.
Men den her orden, den lykkedes det ham altså at få 300 af sine mænd til at gå med i med
tvang.
Ja, jeg skulle til at sige fuld entusiasme, men jeg tror, det
er nok nærmere igen, med tvang. Hvis du kører den ind med heroin og, eller heroin. Hvis du kører den ind med opium og bajer. Det hjælper.
Det hjælper.
Altså også fordi, du skulle spørge, at de er jo en del af en militærorden, hvilket vil sige, der er alle de steder, de kommer fra, der er en forholdsvis sådan en stram linje i forhold til, hvad du må og ikke må.
Mm.
Og her er det virkelig som om Roman har kørt. Altså meget hyggelig game.
Ja.
Men alligevel, så er der lige nogle små ting, som er markant anderledes.
Ja. Ja, ja.
Okay, sygt nok.
Og det her med, at det ligger i russernes natur og drikke meget, det er jo Roman også næsten selv posterchild for, kan man sige.
Ja.
Fordi han drikker sindssygt meget, mens han er udstationeret her. Okay. Det kan generelt set, men især mens han er udstationeret her. Og han bliver også beskrevet som om, han er ikke en gentle drunk.
Mean drunk.
Han er ikke nogen hyggeunke, når han drikker. Han bliver mega aggressiv og grov i munden. Og det kulminerer en aften, hvor han ender simpelthen med at udfordre en af de højrestående officerer til en duel, efter de har drukket vin hele aften.
Nå for satan.
Og det optrin, og det er faktum, at det her det er noget, der sker på sådan, ja, næsten daglig basis. Det gør altså, at han bliver bandlyst fra sit regiment og må søge endnu mere øst på til det, der i dag hedder Blagoveschensk. Og det rager ham fucking skid, at han er blevet opsagt.
Jamen, der er bajer på den anden side også jo.
Ja, ja. Faktisk er han så ligeglad, at da han forlader lejren for at rejse østover, så beslutter han sig for lige at lave det ultimative macho move. Hans friend siger simpelthen, at når jeg vil give mig proviant til at rejse derhen. Nej, jeg tager turen østover alene til hest, uden proviant.
Huh.
Og så lever jeg kun af det, jeg lige kan finde på vejen. Og der er altså 430 kilometer.
Og ikke så meget på vejen.
Nej, fordi vi er i Sibirien.
Ja, ja, præcis. Altså, du kan skyde en form for mærkelig pelsdyr, hvis du er heldig.
Ja.
Og det er sådan pretty much det, der er. Men det kan du lide grænkogler?
Ja, men det er åbenbart angiveligt sådan en form for mic drop, han laver i den her lejr, ja, ja, for lige at vise, hvor fucking sej
han er. Hvor badass er, famous last words og alt det der.
Ja, ja. Men han rejser østover mod grænselandet og helt op mod Mongoliet.
Ja.
Og ender med at nå frem, hele skinnet, uden nogen problemer.
Men ja, lige lidt tættere nu, bæltespændet er strammet lidt ind. Ja. Jo.
Men mens han bor her i, det er jo en reinkarneret gut, der hedder Dennis.
Præcis, som er opført som en kæmpe lortenar.
Ja. Kæft i pikket, nu spænder jeg dig lige lidt ekstra ind. Ja.
Præcis, så strammer det. Arh, ikke det inderste hul.
Men mens han bor her i grænselandet, der bliver den gode roman også langsomt mere og mere fascineret af de nomadefolk, der engang imellem rejser gennem området. Mongolerne og burjaterne og blandt andet. Og i 1913, der besøger han så for første gang mongolernes hovedstad Urga, der kun 2 år forinden endelig er lykkes med sådan at løsrive sig lidt fra Kinas kontrol.
Ja.
Fordi kineserne har haft beslaglagt byen og har haft den under kontrol i altså mange år på det her tidspunkt. Og faktisk så står mongolerne sådan lidt midt i en stor afhængighedskrig mod kineserne. Og det er en, når man ser byen, eller da han ser byen på det her tidspunkt, så er det sådan en by, der ikke rigtig har forandret sig de seneste sådan 800 år.
Så det er OG shit, det
ja,
her.
Altså, den kunne lige så godt være fra 1113 som 1913. Og han beskriver sådan, hvordan at byen er domineret af templer, men også hvordan der ligger lort på gaden, fordi at der ikke er nogen rendesten, der er ikke noget som
kloak.
Helst. Ja, og folk bor på gaden og bor i lærhytter, og den her slags, er det kæmpe kulturschok for ham.
Ja.
Og, men mens han er her i Urga, der begynder han for alvor at studere buddhismen dybere, end han hidtil har gjort. Fordi det er også et ret stort religiøst centrum med flere hundrede klostre og flere tusind buddhistiske munke. Så det er et godt sted at udforske den her viden, han gerne vil have omkring buddhismen. Ikke? Og det er så også her, at han stifter bekendtskab med den, vi kan kalde en mongolsk buddhistisk profeti.
Ja.
Fordi mongolerne i Urga, de taler enormt meget om det, der hedder Shambhala.
Ja.
Der er sådan en form for Shangri-La, sådan en hemmeligt land eller en hemmelig by i deres mytologi.
Eller en form for tavlet armbånd.
Ja. Ja. Og de fortæller, at en dag, der vil portene til Shambhala åbne sig, og verdens konge vil komme ud.
Og det er så Frederik den 10. med et dumt armbånd.
Og han vil invadere jorden og konvertere alle til den sande religion.
Det er Thanos.
Buddhisme. Ja. Og det er en mytologi, som russerne i området, de har forsøgt at fodre lidt for at få mongolerne til at se, om de ikke kunne lave, altså for at prøve at provokere det her oprør mod kineserne.
Ah,
ja.
Okay.
Men det er altså også en profeti om, det er en profeti om Mongoliets og verdens undergang på en eller anden måde ved ham her verdenskongens komme.
Ja.
Men måske så er det ikke så meget verdenskonge, som den her profeti skal advare mod. Måske så er det bare Roman von Ungern Sternberg.
For nu er han her, Shambhala.
For nu er han her, fucking. Og portene til Shambhala, lad os bare sige, de står på klem.
Åh, for helvede, lige med, så kommer han og losser til de døre.
Ja.
Ja.
For selvom Roman rejste til Mongoliet for at udforske sin tro og måske søge noget militær hæder, så er det ikke meget, han opnår, mens han er der.
Nej.
Så i starten af 1914, der er han igen tilbage i Rival i Estland.
Okay.
Og her bruger han tiden på sin nye store passion, nemlig at drikke dagen lang.
Nå.
Han er blevet bandlyst fra sin skole, han er jo bandlyst fra militærakademiet og fra 2 regimenter, og er blevet lidt af, han er blevet lidt af en taber, hvis jeg selv skal sige det.
Nå jo, altså bare fordi man lever i et slot og drikker vin, kan man godt være et kæmpe røvhul, ikke?
Jo.
Altså, det lyder som om, at han altså...
Det har prins Jokke jo bevist flere gange.
Man, der bliver brændt, der bliver brændt. Det lyder som om manden, han brænder nogle broer.
Ja.
Altså, han er meget, han har meget den der sådan, altså, den der stubborn teenager vibe, det der med, at så kan det fandme også være lige meget, hvad fanden vil du gøre? Det betyder ikke noget for mig alligevel, hvor det sådan lidt. Altså, det er jo, det er jo scenen i Good Will Hunting.
Ja, ja.
It's okay.
Ja.
Don't do that, man!
Men han har også mange penge på grund af sit ophav, så han sidder bare og sover, så den i selvmedledenhed og billig sprut, ikke? Men heldigvis så kommer der en redning, der kan bryde lidt i den her hverdag.
Så for satan.
Første verdenskrig. Og da første verdenskrig brød ud, der blev han sendt til frontlinjen som en del af det 34. regiment af kosak-tropper i Galicien i det nuværende Ukraine. Og gennem krigen, der blev han beskrevet som en modig, dumdristig og særdeles mentalt uligvægtig officer, der ikke er bange for døden og virker til at være lykkeligst i spidsen for det galopperende kavaleri. Og senere i krigen, der tjener han også i Kaukasus, hvor han tager del i nogle af offensiverne mod osmanerne. Men i 1917 i februar, der kommer der et budskab hjemmefra, som bliver lidt af en mavepuster for den kongeglade buddhist.
Så for sen. Hvad så?
Jamen, der har jo været februarrevolution.
In the Russian, og for helvede, så Romanov-familien er de er gone.
Ja.
De er døde i en eller anden kælder.
Ja, ikke nu. De er bare blevet afsat på det tidspunkt.
Ja, ja.
Fordi den russiske zarfamilie Romanov-familien, de har måttet abdicere efter pres fra bolsjevikkerne.
Så for helvede.
Og bolsjevikkerne har overtaget magten i landet efter oktoberrevolutionen.
Nu er ikke så meget dansebjørn tilbage, nu er det bare sur røv. Sid her.
Og når man sådan Roman von Ugen Sternberg er så glad for monarkiet og ser dem som noget, der er sendt for Gud, så er det da. Det er da lidt et nyerslag at få sådan en besked, ikke?
Ja.
Faktisk så beskriver han det selv som starten på enden af Rusland.
Jo, men altså, det er jo igen, hvis du er en rigtig monarkist, altså hvis du har tatoveringerne, du har det hele, altså du køber alle de der jubilæumsmønter, altså du ligger i kø inde på Nationalbankens hjemmeside, for at få alle jubilæumsmønterne, du har platterne, du har det hele, altså et billede af,
ja,
af familien Romanov, du har endda et signed, du ved, et underskrevet, fanfoto af Rasputin, fordi jamen, han er jo sådan en form for en del af the extended universe. Så altså, du dyrker selv de sådan lidt med utrære karakterer.
Du har mødt ham på Monacorn på et tidspunkt, hvor du har fået hans.
Det var muligvis en Rasputin lookalike, men jeg vil sige, altså øjnene den havde han nælet, han så rimelig psykopatisk agtig ud.
Jeg håber, der er noget, der hedder Monacorn.
Det er for de originale monarkister.
Ja, ja.
Men
ja.
Ja, så kan jeg godt se, så gør det sgu da ondt at finde ud af, at din main character, den sgu, altså, det må gøre ondt, det var ligesom i Endgame.
Ja.
Altså, ja. I am Iron Man.
Ja.
Nej!
Jeg har fulgt dig så længe.
Mr. Romanov! Nikolaj!
Men generelt så kommer Roman ud af første verdenskrig som en helt, og de ting, der ligesom har givet ham problemer førhen, hans impulsivitet og hans aggressive adfærd.
Det kan vi godt lide nu.
Hans nærmest sådan hul i hovedet-agtige spontanitet, det er faktisk noget af det, der har bragt ham hæder på Østfrontens slagmarker.
Fordi han ikke er blevet dræbt.
Ja.
Ja.
Han får selvfølgelig også et nyt Georgskors til sammenligning for sin præstationer ved Østfronten. Han bliver så også lige såret 5 gange.
Åh ja.
Og flere historikere i dag er enige om, at hans overlevelse i krigen nok til dels ikke handler så meget om hans evner, men mere om held.
Ja, selvfølgelig. Det lyder også sådan. Altså, han lyder ikke som en, der har styr på det.
Nej.
Nej.
Men der er faktisk også nogle historikere, der spekulerer i, at måske fordi han var så frygtløs og så ligeglad med døden, at måske har det faktisk været en lille fordel i kampsituationen, simpelthen fordi, at nogle af hans fjender på slagmarken simpelthen bliver lamslået over hans direkte idiotiske beslutninger. Og så står de her sådan, hvad fanden i helvede laver han?
Og du når ikke at tænke det færdigt, fordi så shing, 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 ja. Og så har han stabbet dig med en blyant.
Ja, lige præcis.
Eller du var sådan en børnesaks.
Kommer han bare, så er der bare.
Jørgen Klevinet, der er direkte i face.
Ja. Så er det bare at klippe klistret af hver dag.
Og jeg lød tør for tape.
Det laver jeg alle sammen om til musetrapper, motherfuckers.
Så der giver landet tid. Ja.
Ja. Men det ændrer jo ikke på, at bolsjevikernes sejr i oktoberrevolutionen og Romanov-familiens fald sidder ret tungt i Roman.
Selvfølgelig. Og, jamen altså, hans yndlingsfamilie er død.
Ja, og det ender jo også med, at han må trække sig, eller at Rusland må trække sig fra første verdenskrig for at få styr på tingene på hjemmefronten.
Ja, der er pres på, ikke?
Fordi det er jo, den her revolution udvikler sig til en regulær borgerkrig. Og da det sker, der vælger Roman simpelthen at erklære sit troskab til Romanov-familien.
Det er ikke så godt, for der er ikke rigtig nogen, der holder med, eller det?
Der er faktisk en del.
Nå, okay.
Men han gør det sammen med en af sine venner og sin overordnede, en gut, som hedder Semyonov, som er blevet sådan lidt en mentor for ham under verdenskrigen her. Han er sådan Obi-Wan til Romans anerkendt på en eller anden måde.
Og han bruger rigtig meget tid på at sige, prøv lige at lade være med bare at ride direkte ind over fjendens linje, din fucking psykopat.
Men de bliver en del af det, der hedder Den Hvide Hær, ja. Som ligesom er modparten til den røde her. Ja. Altså de antikommunister, de antibolsjevikere, og så de tilhængere af det nu hedegangne zarstyre. Eller ja. I hvert fald er det gamle, er det Rusland, der var inden bolsjevikerne.
Ja.
Og mange af dem, der joiner den hvide her, det er netop russiske soldater, som indtil nu har kæmpet på frontlinjerne i Første Verdenskrig. Fordi mange af dem, der har taget del i krigen på russisk side, de føler jo lidt, de er blevet forrådt. Altså det Rusland, de gik i krig for, og den zar i vest navn, de ligesom har kæmpet.
Ja, det er ligesom bare, det er væk nu, det er lort nu.
Ja.
Ja, det er selvfølgelig klart. Så de har været, man kan sige, de har også været monarkister. De har været tilhængere af styret, for ellers var de ikke gået i krig for det.
Man kan i hvert fald sige, at Romanov-familien på mange måder har været symbolet på, hvad du kæmpede for.
Ja.
Og det føler de lidt, at bolsjevikerne nu har taget ja. Fra dem.
Og nu er det vitterligt bare, altså Thomas Bachmann jam med et vildere skæg.
Ja.
Ja.
Så for mange af dem, så mener de jo, det er nærmest deres pligt at gå ind i den hvide her og yde direkte modstand til det nye kommunistiske styre.
Ja.
Og det betyder, at Roman vender tilbage til sin gamle jagtmarker, fordi han blev udstationeret i Transbaikai-regionen og tæt ved Mongoliet, hvor han tidligere havde tilbragt store dele af sin tid som soldat. Og det bliver hans opgave at rekruttere nye mænd til den hvide her. Og han er også forbi Kina på et tidspunkt, hvor ham og hans mænd, de lykkes med at uskadeliggøre 1500 røde soldater.
What?
Ved en togstation i Manchuriet.
Det var godt nok mange.
Ja.
Hold da kæft.
Jamen, det er sådan, det går faktisk okay for yeah. den hvide her. De er også i klart overtal i forhold til den røde her.
Okay. Hold op.
Men det sejler internt i hæren. Yeah. Fordi den hvide her er styret af en, man kan kalde det en eksilregering, som er styret af en gut, der hedder Alexander Kerensky. Og ham mener Roman simpelthen er en decideret vatpik.
Nå, han tør ikke en skid.
Nej, altså han er bedre end bolsjevikerne. Jo, jo.
Nå jo, men det siger jo ikke noget.
Nej, men han er for svag, og han formår ikke at holde styr på sin hær, mener Roman. For man skal huske, at den bolsjevikiske hær er jo centralt styret fra Petrograd, ja. Hvor den nye regering sidder. Men er også forenet af en klar ideologi, nemlig kommunismen og bolsjevismen.
Ja, hvor de andre har ikke noget, fordi det der samlingspunkt, det der lys, der ligesom har bragt dem sammen, det er jo væk.
Ja, det er en meget mere random sammensætning i den hvide hær.
Jamen altså, også fordi de jo netop ikke har nogen at samles om. Altså, man kan sige, der er jo ikke kommet nogen nye i spil. Det er jo ikke sådan, at lad os forene os om hunden Lucky, som var den hund, der vist nok var det eneste, der overlevede massakren, da Romanov-familien de ligesom blev likvideret. Så der mangler en galionsfigur, og man skal ikke undervurdere på det her tidspunkt, hvor meget en galionsfigur det betyder.
Nej. Også fordi, at det er jo lidt mere en sammensætning af forskellige mennesker med forskellige overbevisninger også, fordi at der er både anarkister, der er monarkister, der er republikanere, og der er socialister. Så generelt bare folk, der egentlig bare
primært ikke er det som de andre.
Ja, de er primært enige om, at Lenin han er et svin. Ikke?
De er ikke som de andre piger for
hende. Nej. Samtidig så er den hvide her spredt ud over hele Rusland, så den centrale styring, den halter ret meget.
Der har ikke noget, der er ikke udviklet noget vel, sådan, der er ikke, det er ikke en velsmurt maskine
nej,
heller.
Okay. Nej, fordi man kan sige, at hele den der maskineri, det er jo noget, som røde her har overtaget.
Det er organiseret på militær.
Ja.
Det
har de ikke. Og den her ideologiske spredning kan man også se hos Roman og hans kammerchuk Shemyanov her. Fordi deres ideologier adskiller sig en lille smule fra de andre i den hvide her.
Ja.
For eksempel så nægter de at anerkende autoriteten hos ham admiralen, der har kommandoen over den hvide her i Sibirien.
Det er lidt et problem.
Ja, i stedet for så mener Roman, at lederen af hæren i Sibirien burde være ham selv.
Ah. Så jeg kan godt forstå, at han er uenig.
Ja,
gør det her dårligt, hvorfor du ikke mig?
Ja, så det betyder simpelthen, at han underkender alle kommandoer, der kommer fra ham her admiralen af.
Okay, det er super vartligt.
Ja, og så går han rogue på den, for han skal sgu ikke bestemme over ham, vel? Og det opgør, det bliver ret tydeligt, da Roman von Ungern Sternberg, han bliver udnævnt til kommandant over tropperne i Daurien, tæt ved den her Baikalsø.
Ja.
Fordi der begynder japanerne direkte at sende ham våben og penge, så han kan føre den krig mod bolsjevikerne, som han har lyst til.
Nej, som de har lyst til. Nej, det skal man igen, lad os beklære.
Jo, jeg tror bare, de tænker, okay.
Easy.
Ja.
Så det, du siger, det er, at vi behøver ikke engang at opføre våbnene og stå i frontlinjen. Vi kan bare sende ham psykopaten, der bare løber derind.
Ja.
Perfekt.
Ja. Så han kæmper altså ikke rigtig længere den krig, som han bliver befalet fra.
Det er mest den, der er fed.
Og den her protest mod ledelsen i den hvide her, den handler til dels om, at nogle af lederne i den hvide her åbent har meldt ud, at når bolsjevikerne er fordrevet, når de har vundet krigen om Rusland, ja. Så vil de genindsætte den demokratiske regering, som bolsjevikerne afsatte. Men Roman, han mener...
Monarkist jo.
Ja. Monarkiet, det er jo noget for Gud, jo.
Ja, ja, præcis. Det er jo ikke... Altså, nu er vi igen tilbage den der overmenneske og undermenneske ting, hvor det er sådan, at, jamen, altså, hvad fanden laver du?
Ja.
Du bare sætte sådan en undermenneske ind. Ja.
Regenten er jo den højeste autoritet, udover vor herre, så han synes, det er en lortig idé. Han vil have zaren tilbage på pinden i stedet.
Men zaren, han er død, Roman. Ja, ja, ja.
Han er ikke død på det. De blev først skudt i sommeren 1918. Og det bliver da lidt akavet, når det så sker. Men,
det kommer vi til.
Men for Roman, så kan der slet ikke være nogen tvivl om, at monarkiet skal genetableres, som det var, inden man begyndte at snakke om demokrati og borgerrettigheder. Det gik jo, power det gik, to the people og sådan noget.
Det gik fucking godt, jo.
Ja, magten tilbage med ham med guldhatten.
Ja, selvfølgelig.
Og der er Roman i sin skriveri også meget sådan, citat, det kan godt være, at befolkningen vil klage over det, men deres mening er jo irrelevant, for monarken kan ikke stå til regnskab over for dem. Og der vil jeg bare sige, hvis man kigger på den franske revolution, eller alle mulige andre revolutioner, de kan pænt meget stå til ansvar for befolkningen.
Det kommer lynhurtigt, der kan man sige på en eller anden måde, der skriver han nogle profeti der.
Ja.
Så det er jo...
Men det, at han går nær de her tanker, det er også faktisk på grænsen til højforræderi.
Ja, så for dem der lige er, altså, der har den lige nu. Det er bare pisse ærligt, de bliver ved med at have den.
De samme tanker deler hans mentor og kammerat Semyonov ikke helt. Altså, han er også monarkist, men han er lidt mere mellow på mange af de her punkter. Jeg tror måske også, at Semyonov indser, at Roman er lidt mere ekstrem end ham selv. Altså, de har haft en diskussion, og Semyonov har været nødt til at være sådan, at okay, jeg sagde, at vi skulle have kejseren tilbage, men du kan jo ikke give al magt til ham. Altså.
Og Roman er sådan lidt frik.
Hvad er problemet?
Jeg forstår det ikke. Det forstår jeg ikke. Altså, de er undermennesker. Det er jo sort blod, jo. Så forstår jeg ikke. Du kunne snakke polsk lige nu.
Ja.
Hvad fanden er det her? Er du idiot?
Er du jøde, eller hvad?
Din manipulator. Ja. Okay, sygt nok.
Ja. Generelt set, så gør de her uenigheder også, at de to de langsomt begynder at glide fra hinanden, præcis som med Obi-Wan og Anakin Skywalker.
Så med god grund også, ja. Egentlig.
De er blevet voldsomt uenige, både om det her det monarkistiske aspekt af det, altså hvor meget magt zarfamilien skal have i det nye Rusland, men det kommer helt over, da Roman finder ud af, at Semyonov har haft en relativt offentlig affære med en jødisk kabaretsangerinde. Og der, det noterer Roman simpelthen, at det er et tydeligt bevis på hans mentors mentale korruption og forfald. Ja. At han på den måde vil nedlade sig til den slags. Altså ikke det der bolle noget, men...
Nå, men også lidt det jo.
Ja, men mest at bolle med en jøde.
Jo. Men altså, du skal jo huske på, at altså, Semyonov kan bare vende om og sige, spejl, ja. Du engang har langt hår. Hvad fanden laver du?
Han piger. Men det er jo selvfølgelig, fordi Roman, han lever jo stadigvæk et liv i celibat på grund af sine buddhistiske tendenser.
Ja, også fordi han ikke nogen gider røve den der psykopat. Ja,
han er lidt en virgin with rage, tror jeg.
Nå, virkelig.
Ja, men det handler lige så meget om, at hun er jøde.
Ja.
Og det mener Roman simpelthen, at jamen, hvis du absolut skal bolle, så kan du da finde en ras på dit andet, eget niveau, ikke?
Ej, det, altså problemet er, at den bedste analogi for det her er bare, altså jo, det er oplagt, men det er bare meget Harry Potter-agtigt, det her. Er det ikke det?
Og lidt. Ja. Lidt.
Fuck, men, det er sindssygt, det der.
Ja, hvem havde troet en mand i en gruppe, der hedder Den Hvide Hær, han gik og havde sådan...
Ja, den slags forestillinger. Ja. Og det er jo det, at hver eneste gang, han skal tegne, du ved, fire sæt arme, så vender de samme vej.
Ja.
Ja, præcis. Ja,
altså, det lyder jo som den voldsomme division af fanklubben til AGF, ikke?
Og det er det godt nok, ja. Må man sige.
Men det er jo også, det har også rod i de her tanker om, han har omkring sort blod hos de lavere standen og den slags. Og faktisk så er Roman så foruroliget over, at hans Jedi Master på den her måde vil indlemme sig med det, som han beskriver som jødisk seksuel manipulation, at han simpelthen opkalder sin hest efter hende her sangerinde, for lige at håne hende lidt.
Sådan en Sarah Jessica Parker move.
Ja. Så der...
Var det et low blow?
Ja, det ved jeg ikke. Ej, hun har mange
tror,
penge.
Jeg tror, hun er indifferent. Og... Hun er nok mere sådan...
Ja, det tror jeg.
Ej, undskyld. Fuck, det var bare lidt.
Ja.
Ja, præcis.
Undskyld, Sarah Jessica Parker.
Ja, præcis. Det er vi ked af,
at vi kom til at joke om, om dig.
At der er tilbage i 90'erne, så var nogen, der synes, du lignede hesten. Ja.
Håber, at dine mange millioner og din store succes kan gøre op for vores små drillerier. Nå.
Og det har vi jo efterhånden fundet ud af. Det kan slet, det er ikke nødvendigvis sammenhæng. Bare roligt, folk, de kan blive meget hissige over ingenting. Altså, du går bare, altså i tale til en vis form for orange leder og siger, at dine hænder går nok meget små, va? Og du siger, hov, bare fordi jeg har milliarder dollars, gør det jo stadigvæk ondt, når jeg har Playmobil-hænder. Ja, det er sjovt, ikke? Det er mærkeligt, hvordan. Du havde alle chancer for at se ud over det, men det kan du ikke. Altså, du prøver at lukke øjnene for dem, det kan du ikke, fordi dine hænder er så små, de ikke kan dække øjnene, va, Donald?
Du kan heller ikke dække over, du skal i fængsel i tiden.
Nej, præcis. Nå. Motherfucker.
Men der er drama i bootcampen. Og det kombineret med, at Roman har en tendens til kun at følge de ordre, som han jo selv finder på, det skaber ret store problemer for det militære samarbejde i det her område.
Altså, tænk sig, at sådan en hierarki, det ikke virker, når der er nogen, der bare skider på det.
Ja, på det her tidspunkt, der har Roman og hans soldater enhed til huse i et fort i Daurien, hvorfra de i gang sætter flere angreb mod de røde. Og det her fort, det bliver ret hurtigt kendt som et ret frygteligt sted. Kilderne kalder det for et torturcenter. Så jeg tænker, det er lidt ligesom Farsars lokale i Solrødcenteret.
Men hvordan er bjælkerne i loftet? Det...
Ja, de kan bære det mest. De er klirret til
1000 kilo. For helvede, mand.
Ja,
så er det bare altså, banditterskandal, der bare står herinde og bare går mok. Ej, mand.
Men det er fordi, de simpelthen bruger sted til henretten lang række af røde soldater.
Okay. Det er jo ikke engang sjovt, for helvede.
Nej. Men det er også herfor, at han begynder at etablere kontakter i Manchuriet og i Kina, der skal hjælpe med at understøtte hans monarkistiske idéer. Faktisk så for at opnå militær støtte fra Kina, så gifter han sig med en prinsesse fra Manchuriet, som er i familie med den kinesiske general Zhang Qiwu, som er ham, der regerer over de kinesiske tropper i det vestlige Manchuriet.
Så han gør sig selv til en form for prins?
Ja, lidt. Lidt.
Lige mægtig og rig, lige... Nej, selvfølgelig ikke derfra. Nej. Det er jo sindssyg.
Og der kan jeg godt lide, han er meget sådan med, prøv at høre, vi boller ikke, men... Men mindre vi får politisk magt.
Det er sådan en paladin move, det her. Hvis ikke jeg kan divergere min, altså flytte fokus, så må det være for politisk magt.
Men det er en ret vigtig alliance, hvis Roman han vil lykkes med sin idé om at genetablere det tabte monarki.
Ja.
På det her tidspunkt, der tæller Romans delegation over 1500 mand, og den vokser ret stødt, for på det her tidspunkt, der er der tusindvis af folk, der bliver fordrevet fra deres hjem i Sibirien af det hemmelige røde politi, det der hedder Tjekker.
Okay.
Og hans små sejre over den røde her har gjort, at den her base, den er blevet sådan lidt et fristed, som mange søger hen imod.
Altså selvom det er et torturcenter.
Og jo, om det er federe, når bliver jagtet af det hemmelige politi.
Det ved jeg sgu ikke. Altså jeg tror sgu ikke rigtigt, at hvis, altså lad os nu sige, at,
nå, det er ligesom, hvis du tænker,
at PET de efter mig, så tror jeg sgu ikke, at jeg søger tilflugt i solrødcenteret. Det tror jeg sgu ikke. Lukker du mig ind, eller hvad? Nej. Når du er gæster, siger du. Du er lidt... Er det dig eller dem, der er ophængt? Jeg har bare nødt til at lige vide det. Okay, sygt nok.
Jeg kom for at hænge ud. Nej, ikke på den måde. Ja. Men alle racer og trosamfund er egentlig velkommen i det her fort. Så længe de kan indrette sig. Ja, jøderne bliver hængt, når de ser dem. Det gør de.
Okay.
Men resten, de lever egentlig, så længe de kan indrette sig efter de meget voldelige regler, som Roman han kører med.
Fuck, altså, det er jo sindssygt.
Også om du er monarkist eller anarkist, eller sådan, det er også lige meget. Bare du ikke er bolsjevik, så bliver du banket ihjel med køller. Ellers er du meget velkommen. Yeah. Så velkommen til, kom ind.
Det er et sindssygt fristed, det der. Det er knap så fristed, faktisk.
Ej, det er knap så Christiane.
Hvis Christiane var sådan, hvor du kom bare ind, altså, men du er rødhård, så slår vi det selvfølgelig ihjel. Men ellers...
ellers så velkommen
så
til.
Så er der kolde cola i køleskabet. Du sætter dig bare ned. Undskyld, var det inde på ryg? Hvad satan? Wanna hang? Ja. Okay, fuck, hvor er det sindssygt, det der.
Men på mange punkter, så kommer det her område til at fungere som Romans eget lille sådan feudale samfund. Og derfor så...
Ja, det kan han godt lide, kan han ikke?
Jo, det kan han rigtig godt lide. Det er også derfor, han begynder at kalde sig selv for baron.
Ja, selvfølgelig er det det. Ej, motherfucker, okay. Ja, så, for helvede, mand. Altså, problemet er, at på en eller anden måde, så er det jo billigt sluppet, fordi han kunne også være gået den helt anden vej og kalde sig selv Jesus eller Buddha eller sådan et eller andet crazy. Så han har ikke gjort sig selv til sådan overmenneskelig.
Nej.
Som jo er det, vi ligesom typisk ser i den her situation.
Jamen, det kommer.
Fuck!
For han kalder sig ikke for Jesus.
Nej, altså, men en anden...
Men han kalder sig for nu, det kommer vi til.
Ja,
men hans hær og gruppe her består egentlig mest af russere og så kosakker, men også kineser, mongoler og japanere. Og de er udstyret typisk med maskingeværer og artilleriudstyr, og han kører dem ret hårdt i deres træning. Hvis du bryder dig mod reglerne, så er det smæk med bambuspinto.
Nå for satan.
Hvis du ikke kan gennemføre dagens træning, så er det smæk med bambuspinto. Hvis du ikke parerer ordre, så er det smæk med bambuspinto. Hvis du ikke overholder god disciplin, bambuspind. Hvis din bror lugter dårligt, så er det bambuspind.
Det er rigtigt.
Ja, de var ret mange tæsk med bambuspinden.
Så det er mest bare et sted, hvor han slår folk med bambus?
Ja.
Ja, okay.
Og det er fordi Roman, han mener, at det er vigtigt at holde stram disciplin i gelederne.
Ja, han kan godt lide det der med, når det sådan svirper lidt, og det bliver lidt rødt.
Ja.
Problemet er, at han får stiv gøj af det pis der. Det er nærmest garanteret.
Ja, han er psykopat jo.
Ja, præcis. Altså, det...
Ja. Men fedt. Da den russiske regeringshær bryder sammen mod bolsjevikkerne i februar 1920...
Altså den hvide.
Altså den hvide.
Den knækker.
Ja, den knækker. Så, ja. Så mener Roman, at nu er det tid til at igangsætte hans egen planer om at genetablere monarkiet.
Okay, så vi har tabt, så nu har jeg, hvor jeg vil have.
Ja, men hans hær har ikke været involveret i det her. Men man kan sige, at fordi at den hvide hær er i hele Rusland, og nu bryder den centrale administration ligesom sammen.
Ah, så er der lige pludselig åbning.
Ja, nu er den ligesom fragmenteret ud i...
Altså, han kan gå og samle op. Altså, det er ligesom det der spil, det der inde på internettet, hvor du starter med at være sådan en lille celle.
Ja.
Så skal du have en anden lille celle, og så til sidst er det den, der er den allerstørste,
ja,
der vinder. Ja, tak. Lige det er hans logik.
Ja. Ja. I august 1920, der laver han så sit Anakin Skywalker moment og forråder sin Obi-Wan. For han går direkte mod ham her Semyonov, som ellers er hans nærmeste øverstbefalende, og bryder med ham og trækker sine mænd ud af hans tjeneste for at etablere gruppen som en guerilla her i stedet. Du ved, de står over en lavapøl i to og er lidt sådan, Roman, Emperor Romanov is evil. From my point of view, democracy is evil. Well then you are lost. Only a monarchist deals in absolutes. Og så slåsser de.
I have the higher ground!
Don't try it, Roman. fordi Roman, han kan ikke se nogen idé i at kæmpe for de russiske sletter længere. I stedet så er han målet rettet et andet sted.
Hvad skal være hans nirvana?
Mongoliet, dog.
Nå, for satan. Jamen, det er også godt. For Genghis, han hørte det shit.
Mongolerne har jo døjet med kineserne i lidt tid.
Han tænker, de er nemmere end hele den røde her.
Ja, altså faktisk sådan i nogle 100 år har kineserne sådan on and off drysset deres indflydelse ud over landet. Og på det her tidspunkt, der har kineserne afsat den regerende konge i det, der hedder det ydre Mongoliet. En gut, der hedder Bogd Khan, som både fungerer lidt som monark, men også spirituelt buddhistisk overhoved.
Jamen, han er jo en khan, jo.
Ja. Og derfor så har de mongolske prinser i området desperat sendt breve ud med ørne til forskellige dele af verden.
Hvad?
Skrevet i kamelblod.
Hvad? Den skal jeg lige have en gang til.
De har afsat ham her Bogd Khan.
Ja, det er ikke så meget det. Det var mere det der med ørnene af kamelblod, du er nødt til at gentage. For jeg er ret sikker på, at jeg er ret træt, og jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt det
rigtigt. Jo, det er rigtigt, ja.
Så de har trænet nogle ørne til at...
Angiveligt, ja.
What the fuck?
Der er også nogen, der peger på, det falke, og det er mere tilbøjeligt til, tror jeg, fordi man bedre kan træne falke.
Jeg skulle også lige til at sige, altså, men igen, lidt ligesom med Tolkien, så er det ret sent, at ørnene, de rent faktisk kommer i spil sådan for alvor her.
Ja, og men nogle kilder siger, det er skrevet kamelblod.
Og det er, fordi det ikke kan brænde.
Ja. Men de sender 200-300 af de her breve.
300 ørne?
Jeg tror måske, de genbruger ørnene. Jeg tror, de kommer tilbage igen.
Nej, det kan du sgu ikke være sikker på.
men breve, hvor de beder om hjælp til at nedkæmpe kineserne og give magten tilbage til ham her, Bogd Khan.
Hvad fanden er det her? Altså, hvad er det for en historie? Hvor, altså, du ved, ule og legetøj og ørne er PostNord. Hvad fuck er det her?
De får heller ikke noget svar.
Nej, hvorfor tror du? Det er fordi ørnene, de er bare fucket af for at være ørne.
Nej, det er fordi brevene er skrevet på mongolsk.
Og der,
der står bare, det er det falske sted.
Der er ikke noget Google Translate her, for helvede.
Hilsen, Poul Ribram Rup Rasmussen.
Og kæft, den snæver reference, mand. Og kæft, hvad var det sindssygt, det der.
Men det betyder faktisk, at ingen kan læse de her desperate
brev. Ja, det er nok ikke derfor. Jeg tror, jeg er mere tilbøjelig til det, fordi ørnen er ørne.
Udover Roman von Ungarn Sternberg, fordi han har faktisk lært mongolsk i sin tid i Østen. Og da han læser om nogle af de her svin, der vil afskaffe et monarki over i Mongoliet.
Den indre fucking ild, den bliver
tændt. Og han den, der er daffet. Og han tager sin mand med, og så leder han mod Mongoliet. For som han siger, hvis den hvide mand ikke vil bevare monarkiet, så må vi sætte vores lid til den gule mand. Og jeg elsker, hvordan han taler op, men også er super racistisk. Altså, jeg synes,
det er på den måde, at han danser på det der... altså, det er et keyboard, hvor han spiller på alle tangenterne.
Ja.
Det er fucked up, det der.
det er helt fucked. På vej mod Mongoliet, der begynder Roman også allerede at lægge planer for fremtiden. For når kineserne er fordrevet fra Mongoliet, så tænker han, at han vil prøve at gå videre, og så se, om han kan samle de centralasiatiske folk under et banner, altså tibetanerne og burjaterne og uigurerne og mongolerne og kirgiserne, under en fane, som han vil kalde for det nye mongolske kejserrige.
Og hvem skal være i toppen for det, Peter?
Jamen, det har han ikke rigtig besluttet sig for endnu.
Nå, men det kunne godt være, at det ikke var den gule mand alligevel.
Ja, det kunne godt være, han kender i hvert fald en med noget rigtig fint blod i årene. Eller
jeg siger bare tilfældigvis, det er jo ikke for sjovt, at der er flødeskum på toppen.
Nej.
Hans logik.
Nej. Men han tænker, at det skal være sådan en monarkistisk stopklods over for både Europa og Kina.
Okay, en jernkile.
Og noget, som på sigt skal bruges til at invadere Rusland og genetablere monarkiet i Rusland, ikke?
Ja.
Ja. Ja, det er super dumt.
Ja, også fordi at jeg tror, han har et godt bud til et logo. På en eller anden måde, så er han first mover.
Er det der med det knækkede arme igen?
Ja, jeg skulle lige sige, jeg tror det. Og jeg kunne også forestille mig, at jeg har et slag på task over, hvor lang tid han tænker, det er rigtigt, at det skal køre.
En del år.
Ja, fast, måske ikke sådan fire-cifrede, men i den lave ende fire-cifrede.
Langsigtede planer.
Ja, ja, præcis.
Og selvom Roman von Ungern Sternberg stadigvæk officielt set kæmper sådan lidt i den døde zars navn, så er det tydeligt, han på det her tidspunkt også begynder at se sig selv som det, han beskriver som den nye Genghis Khan.
Ja, bortset fra, han ikke har opnået noget. Altså, jo, men det er jo små sejre for helvede.
Ja, ja.
Genghis Khan, altså, relativt stor big bowler.
Ja.
Roman, knap så meget en bowler.
Nej, men han har oplevet en masse.
Jo, okay, jeg har set en del. Okay.
I 1920 ankommer han så til Urga, hovedstaden i Mongoliet, med sin hær på godt og vel 2.000 mand.
Hold op.
En blanding af nationaliteter og racer, og han forsøger at forhandle med de lokale kinesiske overlords om, at de skal lægge deres våben og så skride.
Ja, du skal være som mandler.
Ja, og der får han smut. Ja. Og der får han en besked tilbage med et meget klart svar, hvor der står noget i retning af, hvad tror du selv, Mr. Jagel? Så han angriber Urga, selvom han er i voldsomt undertal.
Nå, men det er ligegyldigt, fordi du har glemt, at han er psykopat jo.
Kineserne har 7.000 mand i byen, han har 2.000.
Åh, det er fint nok, 1-3, I like those odds.
Samtidig har kineserne en fordel i våben også, fordi de har enormt meget artilleri.
Men også fordi de har en by.
Ja, og de har haft mulighed for at grave skyttegrav rundt om byen.
Ah, ja, voldgrav.
Ja.
Ja, det er fint.
Eller skyttegrav, altså simpelthen, hvor de kan sidde du og
skyde. Ja, det er derfor, det er sådan en grav, man skyder fra.
Ja, ja. Ja.
Men hvis du bare har laver nok. Nå, det har vi ikke eller hvad,
nej, siger ikke, nej.
Ingen noget laver på laver, satans.
Men Roman, han beskriver selv, at det her slag, det vil blive husket i eftertiden. Og det skal der kun være for, hvor ringe det er, fordi han taber to gange.
To gange? Fuck, kæft for dårligt.
Jamen, han flygter, og så prøver han igen, og ja, det går heller.
Og det er jo altid gået godt. Nå nej, det går altid dårligt.
Og det betyder, at han må flygte ud på sletterne ved Kerlenfloden i det østlige Mongoliet, hvor han og hans mænd, de lige bruger nogle måneder på lige at...
Det er ikke sårende.
Ja, du ved. Så røver og plønder de lige alt, hvad de kan komme i nærheden af også, og lever af støtten fra nogle af de lokale krigsherrer, der også gerne vil være med kineserne og sådan noget.
Ah, ja tak, okay.
Og Roman, han er ikke blevet mere blødsøden af det her nederlag.
Ej, man bliver hård af at tabe, ikke?
Jo, faktisk tværtimod. Han bebrejder det her nederlag ved Urga 100% på, at hans mænd ikke lige tog sig sammen. Det er ikke noget med hans taktiske skills, eller...
Eller det faktum, at han var udmanøvreret 3-1.
Nej.
Nej, okay.
Ja, og ved du hvad, der lige får folk til at tage sig sammen?
Må jeg gætte? Er det tilfældigvis tæv med en bambuspind?
Det er tæv med en bambuspind.
Hvorfor sagde den?
Han prøver lige at stramme lidt op på disciplinen ved at få en ekstra stor pind.
Hold kæft, hvor er en dårlig mand.
Ja.
Det er helt vildt.
Og han bliver endnu mere hård og kynisk, og blandt andet så finder han ud af, at en af hans løjtnanter er gået imod orden i hæren. Blandt andet har han forgrebet sig på en af sygeplejerskerne på sygestuen.
Nej, det skal man ikke.
Det er ikke okay.
Det er fandme ikke i orden.
Og så har han også anført nogle angreb på lokale byer uden tilladelse fra Roman.
Okay.
Og der sørger Roman lige for ham her løjtnanten, han lige bliver pisket. Ja. Både med en pisk, men også med en bambuspind. Og så brænder de ham lige på bålet. Bum, så er der disciplin, du.
Jeg forstår ikke, hvorfor de pisker ham først. Altså, det gør markant med under at blive brændt levende.
Ja.
Jamen, okay, nej, ja, men så igen, det, min fejl er, at jeg igen, jeg tager mig selv, jeg gør det, jeg sådan cirka hver 40-20 afsnit i den her podcast, jeg begynder at implementere logik, og det skal man ikke. Det er fejl nummer et i Vanvittig Verdenshistorieklubben, det er, at du må ikke putte logik ned over det, fordi det er ikke sådan, det er ikke reglerne.
Jeg tror ikke, det er for at sørge for, at han får de der sorte streger, når man griller ham senere.
Nej, det er ligesom, hvis man lige prikker den med en nål, sådan at den ikke springer.
Ja.
Okay, klar nok. For helvede, Peter. Ej, det er jo også bizarrt. For helvede.
Du ved, så nu er der sat med, nu
ja, så har de andre jo nok set, ikke? Hvor galt det kan gå for sig.
Det er så også, at han sætter sig ned og tænker lidt, fordi han er jo ifølge sig selv i hvert fald efterkommer af den store Genghis Khan, ikke?
Ja, det er han ikke.
Måske så han far sig selv lidt Genghis Khan.
Nej, det er han ikke.
Hvad ville Genghis Khan have gjort i den her situation?
Han har en sølvlampe. What would Genghis do? Og det er ikke ham i familien for Bryggen. Hvad hvis jeg fik nogle grimme guldtænder? Og det virkede bare slet ikke. Jeg tabte kraftet med slaget om den der by en gang til. Så jeg bare dum ud, bare kæften fuld af guld. Og så kører jeg ind. Jeg har det. Jeg kører en villa på Amager. Det må være løsningen. Nej, når det virker heller ikke om, så tror jeg, jeg kører en meget dyr ring hos mig, Manneke. Fuck, det er kraftedeme dumt, mand. Der dummer jeg mig 3 gange i træk. Nej.
Ja. Men han kommer faktisk i tanke om en strategi, som Genghis Khan brugte i år 1204, da han kæmpede mod sådan et stammefolk, der hedder Naimanerne.
Ja.
For i det slag, det skulle udkæmpes om natten, og Genghis var i ret voldsomt undertal.
Ah,
og derfor så
night vision.
Derfor så befalede han, at hans mænd, de skulle tænde 5 bål med ret stor afstand på nogle bakker et stykke væk. Sådan lidt tordenskjold soldater, for at få det til, lige hans hær var større,
ja.
End reelt set var.
Jamen altså, det er vel ikke første gang, han i mørke har gjort et eller andet, for at få det til at se større ud.
Nej. Nej, til
altså, han har virkelig meget small dick energy, det er nødt til at sige. Hold da kæft.
Ja, det har han sgu. Men man kan sige, det virkede for Genghis Khan, og derfor så tænker Roman, hey, så virker det fandme også for mig.
Jamen, fordi det han nu tænker, det er, at jeg har prøvet det her før.
Ja, i et tidligere liv.
Ja.
Jamen, han beskriver også sådan lidt det her med, hvordan han, den her buddhistiske idé om reinkarnation, den ligesom bekræfter ham lidt i, jamen jeg er jo Genghis Khan.
Men jeg bliver ikke til et bælte, jeg bliver bare til Genghis Khan igen jo.
Ja.
Ja, okay.
Jeg var Genghis Khan før, og nu er jeg genfødt som Genghis Khan igen.
Fandme heldigt, mand. Lige hvor meget fik den en gang til.
Så i februar 1921, der vender han tilbage til Urtegar i
det er altså også kondenseret det her.
Ja.
Der er meget sådan...
Ja, han er meget effektiv.
Ja, præcis. Nu er han tilbage, og nu er han dårlig igen.
I ly af natten går de tæt på byen, og han befaler sine mænd at tænde 10 store bål i bakkerne omkring byen, så det inden for byen faktisk ligner, at den er omringet.
Ah, ja.
Og det værste...
Det virker selvfølgelig.
Det virker.
Ja, selvfølgelig. Jamen, det har vi jo set før, faktisk.
Ja, i Tordenskjold gjorde det samme også, ikke?
Jo, og vi havde også vores vanvittige soldat. Var det Mad Jack?
Mm, ja.
Der også,
også
imiteret. Altså, de skulle simpelthen gå rundt og skyde op i luften på stor afstand fra den her italienske by, de skulle indtage, for at vise, at de var flere.
Ja.
Ja.
Men det betyder, at en stor del af det kinesiske forsvar bliver rettet mod mænd, som ikke findes. Altså, de skyder efter folk, som ikke eksisterer. De sender små grupper af mænd ud for at jagte
ingenting
hvor de så hurtigt kan omringe dem og så eliminere dem. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og dermed så kan Roman efter lidt tid tage sit kavaleri og simpelthen storme ind i byen, hvor det lykkes dem at fordrive de kinesiske besættere og befri ham her, Bogd Khan, ham her, kongen i det ydre Mongoliet.
Yes.
Og under det her slag, der mister kineserne over 1500 mand.
Shit!
Roman mister 60.
Lort. Det er ikke godt, fordi hans selvtillid bliver bygget op af det her pis.
Ja, det er det.
Ja, jamen, det gør det nemlig. Ja, det gør det nemlig.
Kineserne flygter nordpå i 11 biler i løbet af...
Biler?
Ja.
Nå ja, for helvede. Ja, okay, ja. Det er 21.
Ja.
Ja, selvfølgelig.
Og Roman rider ind i byen og bliver egentlig hyldet som en helt i Urgar. Han er jo Mongoliets befrier nu, ikke? Hurra! Hip.
Mongolernes lys.
Og faktisk så går der ikke længe før lokalbefolkningen, de begynder at sige, at Roman, han er jo Genghis Khan genfødt.
Nej, fucking, nu det han er Genghis Khan reborn.
Han er kommet for at redde os. Og det går bare lige i Romans lille egoistiske pik.
Ja, det gør det bare. Altså, hans eget bambuspind, den bliver lige 3 millimeter større, så den er næsten fordoblet i størrelse.
Så de står der, du ved, indbyggerne i Urker. Hip, hip, hurra for Roman, for nogen gange Sternberg, vores befrier. Hip, hip, hurra. Vent, hvad laver du? Fordi lige efter, at Urker er blevet befriet, der er... giver Roman sin mænd ordre til lige at tjekke, om befolkningen ikke har noget, de kan nakke.
Om sådan, tak.
For de begynder simpelthen at røve og plyndre i den her by.
Ja.
Og så giver Roman også lige ordre til, at alle russere, jøder og kommunister, der bor i byen, de skal henrettes.
Det var alligevel hissigt.
Ja.
Det viser sig, at han er fucking psykopat jo.
Ja.
Igen, Peter, må jeg rose dig, fordi hold kæft, hvor er det bare godt, at du lige får hævet... hvad man siger, stemning i podcasten. Nu har vi haft 2 rigtig downerne uger, så får vi lige løst den en gang.
Ja, med lidt folkemord.
Ja,
fedt. Drysset henover med noget god buddhistisk karma.
Ja, det, der er langt imellem, synes jeg.
Ja.
Det er sådan lidt ligesom, når du køber sådan en mysli, hvor der angiveligt er chokolade i, og så er det sådan lidt, ja. Men altså, der var chokolade på fabrikken, hvor vi lavede det her.
Jeg har fået lov at dufte chokolade på et tidspunkt.
Det har været nærheden af chokolade. Slap dig af.
Men han er i gang sætter simpelthen en pogrom i først Urga, men senere i stor del af de ydre Mongoliet.
Altså en etnisk udrensning.
Ja, en etnisk udrensning. Ja. En masse udslettelse, især jøderne i området.
Og, okay. Er det jo ikke sådan, at hvis du er russer, de sådan lidt, så slipper du nogle gange.
Men altså, det sker sådan set med den lokale konges velsignelse, eller i hvert fald, at han vender lidt det blinde øje til. Fordi Roman har fået overbevist ham om, at jøderne og kommunisterne, de er jo kun ude på at underminere monarkiet og verdensordenen, ikke?
Ja, jeg har jo lige befriet dig, så luk røven.
Ja, så om natten mellem den 4. og 5. februar, der trækker Romans mænd 37 mænd, kvinder og børn ud på gaden i Urga og stikker dem ihjel med deres svær. Og dermed så udsletter de hele Urgas meget lille jødiske befolkning.
Det er jo en... Nej, jeg vil ikke sige det. Det er fucked up, det der.
Ja, det er det. Det er...
Fuck!
Ja. Og jeg har lidt svært at finde ud af, hvornår jeg synes, han gik over grænsen. Men her er vi i hvert fald over grænsen.
Nå, du var... Nå, okay. Ja, okay.
Måske var det allerede, da han torturerede dyr i minut nummer 5, ikke?
Ja, ja, præcis. Altså på den måde, der har han været over grænsen hele tiden. Men han har danset lidt på den, så han kommer lidt tilbage. Det har lavet en lidt badass ting. Men det er hele tiden med det der mindset, hvor man tænker, jo, jo, men du er bimlende.
Ja, ja.
Du kan jo ikke styre det jo.
Nej, nej, men man sidder hele tiden og håber på, okay, bliver du en af de der bimlende, vanvittige mennesker, der gør, bare gør super seje ting? Nej, du gør bare super nederen ting.
Ja, det gør du ikke. Nå, ja, okay.
Ja. Han opretter også et hemmeligt politi under sin oberst, Leonid Sipalitov, der skal opstøve og myrde eventuelle kommunister, som de lige har misset i første omgang.
Nå, ja.
Samtidig så begynder Roman at arbejde på at fordrive de allersidste kinesiske bastioner fra Mongoliet, og det kulminerer et slag ved Talin Ulantart, bakken ved Olga Uliestai i det centrale Mongoliet. Jeg har sikkert massakreret de der navne.
Ligesom ja, men ikke værre, han har.
Nej, nej. Så. Men det ligger i det centrale Mongoliet, hvor de kæmper et slag, der varer 3 dage og resulterer i flere hundrede kinesiske døde i det, der bliver beskrevet som en massakre.
Ja,
men med det så Mongoliet, eller det ydre Mongoliet, som det her område hedder, det... er befriet fra kinesernes jerngreb, og som belønning for sin indsats, så giver ham her Bokkan Roman titlen som Darkhan Koshioi Chen Wang, som er sådan en ærestitel.
Ja.
Og i februar 1921, der bliver Mongoliet udråbt til at være et uafhængigt monarki med Bokkan i spidsen. Og bag ham, der står Roman så og forsøger at se, om han ikke lige kan øge sin indflydelse en lille smule.
Ja, nu kommer hånden, ikke?
Ved at trække i nogle tråde.
Ja, eller hive lidt nogle numshuller.
Blandt andet så kommer han faktisk med nogle, okay gode idéer. Han foreslår blandt andet Bokkan, om det ikke var en idé at indføre gadefejre og kloakker i Urga. Det er en god idé. Når du lige har haft en krig, så skal der fejres.
Det er den klassiske. Det er det, vi i journalistbranchen kalder redaktørens brækket arm.
Ja.
Det der med, at han kommer hjem og får ud af, at man skal vente her længe på skadestuen, hvis man har væltet og brækket armen. Og så er det lige pludselig en historie. Det er lidt det samme her. Altså, Roman, han har skrevet din lort.
Ja, ja.
Og så, når han lige pludselig får mulighed for lige at snakke med ham, der er direktøren for det hele, så er det måske meget smart lige at nævne. Jeg synes, det var ret træls at skride en lort. Kan vi ikke lige få fikset det?
Altså, jeg synes også, du ved, han begår en massakre i en by, ikke?
Så er det meget... Så er han ansat nogen til at rydde op.
Så er det meget godt lige at komme bagefter og sådan, vi skal også lige have faret.
den virker ikke god. Den er ikke god, den her.
Nej. Men det her, det er jo kun første skridt på vejen mod at etablere det her asiatisk-buddhistiske imperie.
Nu spørger jeg bare lige dumt, og det er ikke sikkert, du kan svare på det, men er det her skabelsen af Mongoliet?
Nej, fordi kineserne kommer igen senere.
Ah, ja, okay.
Jeg mener, de lige kommer tilbage.
Der er lige det.
Ja. På det her tidspunkt, der er Roman angiveligt allerede i gang med at etablere kontakt til en gut, der hedder Jiangsu Lin, der er krigsherre i Manchuriet, og med Hutukka, der er den sidste levende Buddha i Mongoliet, for at se, om han kan prøve at styrke sin position og udgangspunktet for at skabe den her på højde med Genghis Khan, der potentielt set på et tidspunkt kan knuse både Kina og...
Der er stadig langt hjem.
Ja.
Altså hvad Genghis Khan, jeg kan ikke huske, hvor mange han havde, men det er også noget, det er 100.000 soldater, ja. Det er helt sindssygt.
Ja, der er pænt mange.
Ja.
Og ham her, Buddhaen her, han er sgu heller ikke helt frisk på ideen.
Nå, han synes, det er en dårlig del, hvad?
Ja, han er ret sikker på, at Roman tager ret hurtigt, vil blive knust enten af en røde her eller af kineserne, inden han overhovedet kommer i nærheden af, eller af Genghis Khan på nogen måde.
Hvad baserer han det på?
Måske baseret
virkelighed.
På fakta.
Ja, præcis. Ja, men igen, altså på den måde, som man siger, der har altid været nogen, der synes, det var et svaghedspunkt, det der.
Ja,
ja.
Faktisk så skriver ham her, Buddhaen Hutukka, et brev til Beijing, bare lige for at sige, hey, bare lige så I ved det.
Der bor en eller anden psykopat herovre.
Ja, og vil bare lige sige, vi er ikke særlig mange i Mongoliet, der bare går op om ham.
Ah, smart.
Ja, og uanset hvor Roman søger støtte, der bliver det afvist, ham er krigsherren i Manchuriet, han siger nej. Og det er faktisk så selvom, at Roman han siger, jamen prøv at høre, du kan få lov at blive kejser i det her rige.
Åh jo, men kejser er ikke noget.
Nej,
fordi han kan jo godt se, at den er helt fucked, den her. Altså, han er jo...
Ja, ja.
Han har blæst ham der.
Nå, jo, jo. Altså, det eneste, der er mere nederen end en fiktiv kejsertitel, det er jo en fiktiv kejsertitel, du aldrig får, ikke?
Ja, altså, ja, præcis. Lad være med at låne, når du ikke kan holde den.
Altså. Ja. Og det lykkedes heller ikke helt Roman at få den magt eller kontrol over Bokkan, som han nok havde håbet på.
Nej.
Til gengæld så slår hans hemmelige politi hårdt ned på alle russere, der bor i Mongoliet på det her tidspunkt. Man anslår, at der er næsten 900 russere, som bliver dræbt enten i Rusland eller i Mongoliet på ordre fra Roman von Ungern-Sternberg.
Wow.
Og det er også den her brutalitet, der gør, at Bokkaren, han har lidt svært ved at forene sig med Roman.
Ja, fordi det er sådan lidt, altså tak for hjælp med alt det der, man gider du godt at være med sådan fucking galning, altså. Ja,
altså, det du gjorde, det var super fedt.
Du havde 4 gode minutter.
Ja.
Men det er bare vitterligt et hav af puha.
Han er virkelig en, hvor han skal virkelig køre den der feedback sandwich, starte med noget pænt. Prøv at høre, jeg synes, det var flot, det med bålene. Du er lidt voldsom, men tak fordi, at du har befriet os. Det er slet ikke det.
Ja, det var faktisk meget, altså det var nærmest som at være i et rum med en mellemleder i DR, det der. Altså det eksekverede du til perfektion, det gik fandme stærkt også.
Ja, ja.
Ja, det er fast thinking, det der, det kan noget.
Nå. Ja, men Romans angreb over sine mænd og de her bestialske gerninger gør også, at hans mænd de langsomt begynder at tvivle på, hvorvidt det egentlig er en god idé, de har gang i. For det er som om, at når man udnævner en mand til at være Genghis Khan, så begynder han bare sygt meget at opføre sig som Genghis Khan og bare myrde folk.
Og man myrdede Genghis ret mange af sine egne, det gjorde han
ikke? Nej, man myrdede bare sindssygt mange mennesker.
Og, ja, men det var mest dem, der var ham imod, hvor ja, ja. Det kan Roman ikke rigtig forstå.
Nej, altså han myrdede jo også mange, der er imod ham, kan man sige.
Jo, men han myrdede også nogen, der er med ham jo, og på den måde kan man sige. Nå, nej, men det er jo altså et... Det er jo noget, der taler ned for en god leder.
Ja, han er lidt mere sådan en chaotic neutral, Genghis Khan.
Han er ikke chaotic evil.
Han har nogle gode intentioner også, kan man sige, et eller andet sted.
Men altså.
Men der går ikke længe, før at bolsjevikerne kommer ret tæt på. I 1921 overtager de kontrollen over Transbaikai-området, og dermed så står vejen fri for at tage ind i Mongoliet. Og under ledelse af den mongolske kommunistiske leder Damdin Sukbaktar, der går sovjetterne ind i Mongoliet for at få styr på Roman.
Og de har godt hørt, altså der er blevet slået på vandrørene.
Ja, men det er jo fordi, at han er stadigvæk fra officiel side en del af den hvide hær på det her tidspunkt.
I hvert fald,
hvad russerne tænker. Så det er lidt sådan, okay, vi har hørt der en eller anden, at de går og samler ind og prøver at alliere sig med kineser og Manchuriet. Ja,
den er ikke groet i vores baghave, den der. Ja. Det er det, han prøver at sige.
Ja. Så de går ligesom ind for at prøve at sætte en stopper for det her.
Okay.
Og da Roman han hører, at nu kommer de røde svin altså efter ham, så er han lidt sådan, nå ja, let them come.
Ja, fordi jeg har den her, jeg er jo Genghis Khan.
Ja, fordi han er fuldstændig overbevist om, at med den lokale befolknings opbakning, så kan han sagtens slå dem. Altså han er sikker på, at når sovjetterne rejser ind i Mongoliet, så vil folk i provinserne rejse sig.
Det er jo Finland.
Og gøre oprør mod dem, ikke? Men det, som man ikke ved, det er, at bolsjevikerne faktisk netop har haft et kæmpe fokus på at slå ned på sådan antibolsjevitiske opstanden i Mongoliet. Så den der lokale støtte, den er der ikke. Og måske også fordi, det er gået op for lokalbefolkningen også, at han er flintrende psykopat. Så nu er han bare i undertal på både mand og våben.
Super!
Og den røde her er overlegen på alle punkter. De har kampvogne, de har fly, de har krigsskibe, de har armeret tog.
Jeg skulle til at sige, altså krigsskibe er ikke så pissevigtigt i Mongoliet, er det det?
Nej,
altså,
nej.
Så er det mere bare...
Nej, men det var...
De ligger langt væk, men de er der.
Du skal ikke tage ud og bade, det er det.
Præcis, du skal ikke på hestryk tage en 500-600 km ridetur for at tage ud og bade i hvert fald.
Nej, men det er noget, alt sammen bliver brugt i en eller anden forstand i invasionen af
Mongoliet. Om ikke andet som mentalt, ligesom at sige, vi fucking har dig, ja. Vi smadrer dig.
Derfor så er det heller ikke nogen overraskelse, at Roman von Ungern Sternberg, han får Randers tæsk, da hans hær møder den røde hær.
Det er uden for Crazy Days i klokken 3.
Og selvom han forsøger at møde fjenden flere gange for at holde dem tilbage, så lykkes det sovjetterne at indtage Urga den 6. juli 1921.
Nå.
Samtidig så er der en anden gruppe af Romans hær, som lider voldsomt tab mod kineserne i Gobiørkenen. Så hans hær bliver sådan massakreret på flere fronter.
Ja, okay.
Og flere af hans mænd, særligt dem, der tilhører boiaterne, bliver også mødt af lokale opstanden, hvor mongoler simpelthen banker dem til døde, fordi at de er loyale mod Roman von Ungern Sternberg.
Wow.
Alligevel så lykkes det Roman at få samlet de sidste af sine tropper, og så forsøger at invadere det her Transbaikal-område i Sovjetunionen. Og det lykkes også at indtage flere bosættelser, inden at Roman får at vide, at der er en enorm stor rød hær på vej mod dem. Og der er det, som om han alligevel får en anden form for klarsyn, og pludselig kan være fornuftig for første gang i sin militære karriere.
Ja, men sådan 1-22, det er stramt.
Ja, og det er, som om han kan også se, at den her offensiv, den var nok ikke helt gennemtænkt.
Og for sat, nu har jeg brændt alderen.
Ja, og det er træls at være fornuftig sådan
på bagkant.
På bagkant. Det der med sådan, det var ikke fornuftigt.
Nej, om det kender jeg godt.
Ja, det kender jeg også godt.
Altså nu er jeg jo igen, apropos ikke noget, jeg har bygget orangeri de sidste par uger. Altså, jeg tager mig selv lige flere gange og har tænkt, det skulle jeg ikke gjort. Det var en bærende bjælke, den der.
Ja, og jeg har fået mange vinduer i hovedet.
Ja, præcis.
Men han beordrer, at hans mænd, de skal trække sig tilbage til Mongoliet. Men det er også her, det bliver tydeligt, at hans hær, den smuldrer. Fordi hans mænd begynder langsomt at desertere. Nogen flygter mod Manchuriet, nogen skifter lige frem side. Og uanset hvor meget han tæver dem med en bambuspind, så er det som om, de bliver ikke en skid mere loyal af det.
Nej.
Og han står der sådan, elsk mig for helvede.
Ja, det, altså der skal man virkelig ville det.
Ja.
Ja, der skal man være til det.
Den 17. august, der bliver romerens højre hånd, en gut, der hedder Rikushin, myrdet af spioner, der har infiltreret deres hær.
Ja, det er ikke godt.
Altså simpelthen mænd, der er blevet bestukket til at desertere.
Ja.
Og dagen efter, der forsøger de her spioner også at myrde romeren, men uden held. Og det her morforsøg, det får romeren til at stikke af og søge tilflugt hos en lokal gruppe af mongolske soldater, som han tænker lige vil passe lidt på ham.
Ja, han fornemmer sig, at de ikke så gerne vil passe på ham.
Nej, det gider de ikke lige.
De udleverer ham, gør de ikke det?
Når han kommer og beder om hjælp, og der er det lidt sådan, det, prøv, det skal vi fucking ikke rode ind i.
Du virker uligvægtig.
Ja.
Udadreagerende.
Ja.
Har du ikke også, det er noget, man nogle gange har knækket nakken på en ule. En galning, mand.
så de er lidt sådan, vi synes bare, du skal gå igen. Og det gør han så, og så bliver Roman von Ugen Sternberg efterladt alene på de mongolske sletter, med kun en meget lille gruppe af hans mænd tilbage. Og det er så her, han bliver pågrebet af bolsjevikkerne den 20. august 1921. Og han bliver sat for en krigsret, anklaget for landsforræderi, for at have konspireret mod den kommunistiske ledelse i landet, og for at have svoret troskab til den forræderiske zarfamilie.
Jamen, den er jo god nok.
Ja, ja. Og man kan sige, at dommen er lidt afsagt på forhånd, fordi...
Ja, den hey, kunne han jo godt se komme.
Ja, og du ved, sovjetisk retssag, ikke? Altså.
Og jo, altså, jamen, det svarer jo bare på spørgsmålet, hvor lang tid tog det?
Jamen, det tog 6 timer.
Og det, altså, fra start til slut?
Ja.
Ej, okay. Det kan vi godt slå. Altså, John Burgess, det tog jo 7 minutter.
Ja.
Så var han dømt. Men det skal sige, det var efter krig.
Jamen, jeg tror, det er fordi, at han har så mange forbrydelser her. Han
ja, det er jo mest fordi, det tog 5 timer og 59 minutter at læse lortet op. Ja, okay.
Ja, men efter 6 timer og 15 minutter, der bliver Roman von Ungarn Sternberg dømt til døden. Og ja, samme aften bliver han ført ud i en lille gård på en militærbase i Novosibirsk, bundet på hænderne og med bind for øjnene. Og,
skudt.
Ja, så tager de bindet af ham, vender ham rundt, så han kigger ind i væggen, og så...
Plukker de ham.
Ja, er der 5 mænd, der tømmer magasinet i ham simpelthen.
Ja.
Og dermed så slutter historien om den buddhistiske monarkist, der drømte om at blive den nye Genghis Khan, og som var så stolt af sit ophav, han simpelthen ikke forudså muligheden for, at han i sidste ende bare var bindegal.
Ja.
Og den dag i dag, der er der stadigvæk nogen i Mongoliet, der ser Roman von Ungarn Sternberg som en helt, der befriede landet fra kineserne.
Men det gjorde han jo sådan, hvis du virkelig knipper øjnene sammen,
ja,
også ja, lidt, måske.
Ja,
ja,
til dels.
Ja, ja.
Fra et perspektiv.
Nok. Ja.
Og i 2020, der var der også en gruppe af konservative i Estland, der faktisk planlagde at opføre en statue af ham, som en hyldest til ham, som krigshelt. Og det bragte store diskussioner om, hvorvidt han overhovedet var en helt eller en skurk.
Ja.
Og lad mig bare sige, planerne blev droppet, så jeg tror, konklusionen ligger der. For mig at se, så var Roman von Ungarn Sternberg tydeligvis en mand med nogle meget store mentale brister. Mange har spekuleret, hvorvidt han var psykopat, eller havde en form for personlighedsforstyrrelse i en eller anden grad. Der kunne give ham de her voldelige tendenser.
Der er meget, der tyder på, at den opvækst der, den har været pres.
Ja, og han har haft en form for storhedsvanvid på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men i hvert fald så har han fået et eftermæle, hvor han i Østeuropa og Rusland mest af alt i dag har fået noget tilnavnet den vanvittige hvide baron. Og der er ingen tvivl om, at han nok er et af de mere vilde sådan indspark i både 1. verdenskrig og i den russiske revolution. Men det var historien om den vanvittige hvide baron, Roman von Ungarn Sternberg.
Hold da kæft, mand. Altså, vi fik ikke reddet viben, men, der var momenter, hvor det gik bedre end for mig. Altså, der er flere, der dør i din historie, men det er sådan lidt mere ukendte.
Ja,
og de falder ikke så meget fra
hinanden. Det er lidt mere statistik.
Ja, ja, præcis. Ej, det er fucked up, det der. Men han er, vild historie.
Han er en vild personlighed.
Han er fucking crazy, mand.
Og jeg vil bare lige anbefale, at hvis man har lyst til at læse meget mere om ham, så kan man læse den bog, der hedder The Bloody White Baron, som er skrevet af James Palmer. Det er den, jeg har brugt i høj grad til det her. Fordi han er virkelig... Han formår på en eller anden måde at fortælle historien om den her mand, men formår også at give en masse baggrund til, hvordan Mongoliet fungerede på det her tidspunkt, og hvad er Estland. Altså, der er enormt meget baggrund i
det. Jeg skulle lige til at sige, det er faktisk en af de ting, der kan gøre sådan research på sådan en historie her rigtig langt. Det er det der med at prøve at forstå de der politiske spændinger, der er i sådan et område. Også fordi du har sådan geografisk, er det ret stort område også. Altså, fordi du har vitterligt fra, altså, det østlig Rusland, og så nærmest op til Vladivostok, ikke? Altså, så der er mange ting i spil. ja. De forskellige steder. Så, men det lyder også som om, det er jo meget intens. Han dør også relativt ung jo.
Ja.
Altså, hvad er han? Midt 30'erne nærmest?
Ja, han dør jo 21 år og er født i 1886, så han er jo ja, i 30'erne.
Ja, så han, altså, han kondenserer. Du nævnte også altså, både sådan, 1920 og 1921 rigtig meget.
Ja.
Så det lyder som om, han har haft... Altså,
han havde smæk på.
Halvandet vildt år.
Ja.
Altså, hold op, det er en rumspringer, der vil noget. Nå, men tusind tak for historien, Peter. Det var kraftigt med, det var fandme i orden. Det var dark, but funny, og det er jo der, vi er bedst. Vi skal have den gode Sternberg.
Sternberg. Roman von Ungarn, Sternberg.
Sternberg, godt nok. Vi skal have Sternberg på, på vores vandbidsbarometer. Vi har jo simpelthen kriterier af vildskab, lolfaktor, unikkets indflydelse og extra.
Spice.
Spice? Hold da kæft. Jamen, altså, jeg vil gerne starte. Hvor vild er den gode mand? Roman Sternberg, han er... det er 0-100 relativt tidligt.
Ja.
Og noget af det ufrivilligt, men også rigtig meget ved egen hånd. Og det kan jeg godt lide. Og han holder ligesom fanen oppe hele tiden.
Det må man sige.
Altså, det er et langt trip. Så jeg vil gerne give ham en solid 8'er.
Ja, jamen, det vil jeg også godt. Det vil jeg godt tilslutte mig.
Og så har vi jo, hvor grinerne er historien. Altså, der er nogle gode scener.
Ja, og jeg synes, der er noget grundlæggende komisk i personer med storhedsvanvid.
Ja.
Altså, det der med, sådan, at det der med, at man overhovedet ikke evner at se sin egen fejl på den her måde. Og i øvrigt også sådan, jeg er jo Genghis Khan jo.
Tiltroen til egne evner kan jeg enormt godt også lide, fordi det er den der, det er meget urkomisk. Altså, vi har jo, jeg tror måske også, det er det der med, at man kan relatere det, fordi vi har alle sammen en eller anden ven, hvor man tænker, det er jo da utroligt så opportunistisk, du er.
Ja.
Og det er jo det, der er på spil her, fordi han prøver jo bare at gribe en chance og legitimere den med, at han jo er fantastisk.
Ja.
Det har I måske lige glemt et øjeblik.
Ja.
Men lad mig lige minde jer om det. Hvordan gør du det? Bambuspind.
Ja.
Så det kan jeg sådan set ikke så og godt lide, men jeg kan også godt lide.
Mit blod er jo finere end... Altså,
der er det er sådan en helt grundlæggende fucked up tanke, det der.
Ja, jeg synes også, der er noget nærmest... Jeg vil godt kalde det komisk over nogle af de der gamle sådan, teorier omkring sådan... raser og elitestand og sådan noget.
Det er sådan noget eugenik, men før det var en ting.
Ja, fordi det var fucking latterligt jo. Det var en måde for hvide, rige mænd at tale sig selv op.
For at undgå at... Altså, det er jo netop også det er jo en forklaring på, hvorfor det er urimeligt, at de mister status.
Ja.
Fordi de er jo bedst, faktisk. Det er en naturlig orden, som du går ind og bryder med nu.
Ja, ja. Også fordi det bliver sådan lidt børnehaveagtigt. Så var det jo, vi sagde, at det faktisk var Gud, der havde sagt.
Ja, det var tilfældigvis lige mig. Ja, og det kan jeg også meget godt lide. Så det er en stor 7'er for mig.
Ja, jamen jeg vil godt give ham en 8'er. For jeg synes, han er ret skæg. På mange, han gør også nogle virkelig voldsomme ting, men jeg synes, han er en komisk figur.
Ja, det er han
på mange måder, som på ingen måde er drevet af nogen form for logik. Og det var det, jeg ville godt kunne lide i historien. Det var, at man anede ikke, hvad fuck han
meget...
ville gøre i nogen situationer.
Ja, præcis. Den der utilregnelighed, den tager sig også lidt komisk ud her.
Ja.
Det kan sådan set godt følge af. Så har vi jo så uniqueness. Altså, sådan en overkarismatisk, overdumdristig ledertype, der gør noget, nogle vilde ting. Altså man kan sige, han er jo en dårlig Hitler-prequel, og dermed ikke mente, at Hitler han var god. det var bare vigtigt at sige det, fordi ellers så kan det lyde
sådan. Han var den dårlige Thor.
Ja, han var om muligt den værste Thor. men det er bare det der med sådan, altså, på den måde er han jo ikke en, altså, de laver ham jo ikke i hundredvis som ham.
Nej.
Men han har bare nogle fælles træk, som jeg synes, at der er mange af de der typer ledere, de har uafhængigt af hinanden.
Mm.
Og det er med, hvor meget han egentlig driver det til. Og spørgsmålet igen, hvor meget driver han det faktisk til?
Og nu spurgte du om det der med Mongoliet før.
Ja.
Det kan være, fordi nu googlede det lige hurtigt.
Ja.
Der sker det, at i 1924, der dør ham den her Bokkaren af cancer. Ah. Og der etablerer man simpelthen det, der hedder det mongolske folks republik.
Ja.
Så det er altså simpelthen her, at, hvad kan man sige, det moderne Mongoliet bliver født.
Så han har faktisk sådan en lille finger med i det spil også. Okay, det hjælper jo lidt på det, kan man sige. Så vil jeg gerne give ham, at den kommer mere på indflydelse.
Ja.
For til uniqueness vil jeg gerne give ham en 4.
En 4, ja.
Ligger under standard, fordi der findes mange af den her slags. Jeg synes på en eller anden måde, alle tyranner har lidt den samme playbook.
Ja.
Altså, og det der med, at han er virkelig god til at skabe det der fjendebillede.
Ja.
Det er bare den måde du formidler på det, bliver jeg lidt i tvivl om, hvordan fanden han lykkes med at overtale nogen som helst.
Ja.
Men altså sådan det er jo.
Men jeg vil godt give ham en 4 også. Ja. Så det er 8 på den, ja.
Indflydelse. Jamen der betyder det jo lige pludselig, der sker jo lige pludselig lidt, ikke, på grund af det.
Altså det siger jo også lidt om, at man har en vis indflydelse, når den røde her alligevel beslutter sig for at så gå specifikt efter dig.
Jo. Altså du kommer ikke på toppen af listen, hvis ikke der er, altså you will never top the charts.
Nej.
Hvis du er ligegyldig, ikke? Så jeg vil gerne give den en 5'er.
Jeg vil godt give ham 6.
Det er i orden. Og så er der ikke så spice, jeg synes den er hissig. Den er ikke topkarakter, men en solid 9'er. Jeg synes, der er rigtig, rigtig meget godt i spil her, af det, vi godt kan lide. Ja. Og så, som du selv siger, og indledt med, og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, det bliver vildere og vildere og vildere. Også fordi, han er jo virkelig definitionen af den gode gamle mere-kloven.
Jeg vil godt give ham 10,
ja,
og det er for mere-kloven.
Ja, der er virkelig meget mere-kloven, den her.
Så han får 69, hvilket var noget, han aldrig prøvede at opleve, fordi han døde som angry virgin.
Ja, men han holdt den også bare stramt. Fuck, om jeg er gift, jeg skal ikke pille med noget som helst. Det er heller ikke mig selv. Men jamen 69 til den gode, til den gode Sternberg, det er fandme i orden. Og ja, der er ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi du lyttede med, kære lytter, til den her episode af Vanvittig Verdenshistorie. Hvis du kan lide det, du hører, så må du vildt gerne hjælpe os med at komme ud over stepperne. De mongolske stepper til alle, i hele landet,
ja.
På alle sletter. Det kan du gøre på flere måder. Du kan selvfølgelig fortælle det til en god ven. Du kan fortælle det til en ond fjende. Du kan gøre alt muligt for ligesom at sprede budskabet. Vi vil sætte pris på stort set alt. Altså, det er klart, hvis du ridser vores navn ind i en bus, så er det ikke så fedt. Så lad lige være med det. Men ellers så er vi enormt glade for alt den hjælp, vi kan få i forhold til at udbrede vores lille projekt her.
Ja, og hvis du har lyst til at opleve os i levende liv, så kommer vi jo lidt rundt her til sommer.
Oh yes.
I starten af juli kommer vi forbi American Days i Aalborg. Det er tredje gang, vi skal forbi der.
Yes, og, 2. juli, tror jeg.
Ja, noget af den stil. Ja. Jeg kan ikke huske det.
Når vi lige så snart vi ved noget, så bekræfter vi det på sociale medier.
Ja, og ellers så efter sommer, sensommeren hedder det vel, der kommer vi forbi Grim Fest her i Aarhus, en lille festival.
Yes.
Det glæder vi os også sindssygt meget til. Det kommer der også mere information om.
Det bliver så dejligt. Og så har vi selvfølgelig vores mange shows rundt omkring i landet. Ja. Vi starter igen til august, smut til Sønderborg, så skal vi til Esbjerg, vi skal smut til Lolland Falster,
ja.
Så skal vi til Aalborg på AKKC. Det glæder mig helt vildt meget til. Det bliver jo kæmpe show. Det er jo større end det show, vi havde i Aarhus.
Ja.
Så det bliver vores største juleshow. Det bliver simpelthen i Aalborg. Og jeg håber virkelig, at vores Aalborg crew, de vil komme og repræsente, ja. Fordi en fuld sal er en god sal.
Der er røget ret mange billetter til det.
Det går stærkt.
Så der skal nok blive udsolgt. Ja, så det er også med, hvis man gerne vil med,
så skal man smukke på det.
Ellers så vil jeg bare lige slå et slag for showet i Sønderborg, fordi at, der har vi for nylig annonceret, at historien jo simpelthen er MK Ultra.
Præcis.
Som er en fucking vanvittig historie.
Fuldstændig. Og jeg vil så sige, on a personal note, det er jo min fødeby. Mm-hmm. Vi har optrådt der en gang før, which we shall never mention again. det var den ene gang, hvor der var nogen, der rejste sig op og råbte, og vi håber ikke, han kommer tilbage.
Jeg tror ikke, han har købt billet.
Nej, men det kan være, han har fået en billet, fordi der er nogen af vores lytter, der er sadister. Men det bliver sådan et, det bliver ret specielt for mig, for det er første gang, min fars side af familien kommer og optræder, eller ikke kommer og optræder, men kommer og ser det lort, jeg laver, og det kommer ikke og optræder. Men der er simpelthen, hele familien har simpelthen købt billetter, og det er selvfølgelig dumt at sige det højt. Men det betyder bare, at jeg virkelig håber på at få et godt show. Jeg kommer i hvert fald til at lægge mig i scenen. Det er mig, der skal have historien med. Jeg kommer til at skrive røven i laser for at lave det bedst mulige show til jer. Så jeg håber virkelig, at vi kan fylde salen op med fed, vanvittig verdenshistorie og energi. Det vil være.
Ja, og der er rådende omkring 200 billetter til det, så vi er godt på vej.
Vi er godt på vej. Der er plads til flere, men selvfølgelig, I skal jo ikke tænke sådan, at folk skal sætte kul på skuden fra Skagen, og så komme ned. Men fuck, det vil bare være et kæmpe øjeblik at få lov til at optræde i min fødeby på den måde. Men fuck nu det. Det skal nok blive pisse godt, uanset hvad. Vi glæder os helt
ellers
vildt.
Så går vi og arbejder på en hel masse. Det kan vi forhåbentlig afsløre for jer snart.
Lige snart vi har noget.
Ja.
Der bliver hele tiden brygget. Altså, kedlen er fucking kogende lige nu.
Ja.
Og det er både godt og skidt.
Ja.
Så, men ellers, så kan I jo være sikre på én ting, kære lytter, det er, at vi lyst ved igen i næste uge. Med mindre, at du bliver ved med at have den fucking dumme hat på, Hanne. Jeg kan også.
Jeg troede, det var henvendt til mig.
Du bliver kigget på dig, mens han
så. Jeg har ikke taget hat på i dag.
Nej, for første gang. Fucking hat på. Men Hanne, for helvede. Yvonne kunne dårligt nok bære den.
Mm.
Hvorfor skal du? Det ligner en jysk sombrero. Jeg er nødt til at sige det.
Du er den jyske mexicano.
Ja, præcis, og du skal holde op med det.
Moin.